Na totela munyina neva. Tube aba imini na isifine paka chitafe muipepo. Nemito Yesu ya kontamikwa. Shifwe uwa mumulu. Kuli imwe tulepela malumbo. Palithionse ifyo amenso Yesu ya mona. Nama tu Yesu ya umfwa. Kabiri tule mutotela shikulu. Pantu kutila ilelo natu ishivo kutila. Imwe nimwe umowino umukalamba Yehova lesa. Uyowa bakolionse kabiri imwe. Mwakulaba. Tule mutotela pali Yesu Kristu. Uyo ulengelo kutichichitwe okutila. Twingabwela muisenge ili abulesa. Pamuna imwe na kabiri. Ukupitila mkusumyo kwa mulopa wakwe. Wakaele. Ukutila. Ukupitila. Mkukonsolwela. Ukwa ulio mulopa. Ife nomba. Tuli abana baume. Naba na banakashi. Bakwalesa. Tachile mwene kanakaria. Ifyo tukesaba. Kumpela. Lelo tuwali ishiba, tukapalana na nkwe, pantu, tukamumona ngefyo wene aba. Kabili tata, chiria, echali ingafye kulifwe, iliolionse tulinga wene, ukuimini na mumusango wachipasho chakwe. Kabili nomba tata, tatulefuaya palino ora, ukupalana kufintu, ifya ilisonde. Lelo musangulwe, mkulengwa kwa mpashi wesu, kumupashi wa mshilo. Pakutila wene engesa no kusendobu mwesu, mukusaka mana kwakwe, umwine. Kabiri kuti atu tangirira, no kututungurula, kunshiku isho tuashalako na shope sonde, no kusansabike ishinari akwe. Tule mutotela, palifi fionse ififintu, kabiri no kusubira, tulelole kesha kubutandashi wenu, kuli ifwe munobu shiku, ilio tulongene munonomba. Kabiri tuleche tekelo kutila, imwe, mwala kumanya ifwe, ngefyo, mwala ile, muishi na lia kwa Yesu Kristu. Amen. Kutimwa ikala. Ndeche tekela chari ni Davidi uyo wa sosele, na linensansa ilio wa sosele kuli ifwe, batile kuli ine, na tule ya munganda ya kwa shikulu. Kabiri tuleta shanganshi mchine ukuba muno, munobu shiku. Kabiri nde umfairi, ili ukuba ishuko kukwata inshita ya wama, ukuba muno ukulanda na imwe mwebantu. Nde panga ama tepu ya mo, eicho, ndelole kesha fie kunuma mchipinda kumonanga ba mnina, bale ambula ama tepu. Yena, na yabiku wapo nomba ama tepu ya reshinguluka. Chisuma, uyu mulimo wa ichi waba, na lila ile ukutuma imbila, kutishafuma, ukuambulwa, pano patabe nako. Nomba ifwe tuli, kutina temwa kusose chintu chimo, paluwa ino nshita ya luchelo. Ilelo, mchungulo fientile, ilio tuwa ishire puisho kulonga na kwa luchelo. Ichintu chimo chari chitike, ichona limova mumuli imwe, tamwali kukuno kabiri tamwa mfile paluwa chena. Na leisa lo kulongana, kabiri na lelando kufuma kuno kuntanshi, ukulole kesha mnyina uwa iminine ukulubali, ukuposhanya muminwe na abantu. We shina, liyamu njina we, efyo tumuita kuno. Umukashi wakwe, ninashu umusu mawa ishibisha. Kabiri, mnyina we, ni umo uababu mfiba kwa lisa. Kabiri, enanao, abomba umulimo uwa kushimikila. Lelo, alikuwa tobu ite, pamutima wakwe, pamiaka, muibala iliyamu limo wabu minshoni. Ena au mfile ukutungurulua, ukutila lisa, engamuleta kuno. Nukulole la pali ichichifulo, kuno mpaka akapokelele, ifyevo, na fimbi pakutila enga ya muibala. Inshiku ishinono isha pitapo, na lelanda kuli ena. Kabiri tuwa kwete okulansha nyoku unono na ena nomkashu wakwe. Kabiri mulu chelo ilio na chila ilandila paku kwa tomwenso, na chisontele la kuli mnina wenao ngowa kwa tomwenso. Choicha haba mchine chaseka, pakati kabantu bonse. Kabiri pa inshita inono panu mayachiria, mnyina we achipumwa muku ikatua kwa mtima no kupona panshi uafwa. Kabiri na chimono mkashu wakwe kabiri na chimona, nalisangu hapo kubantuave ingaba lefwa. Kabiri ine nshiringile ukusosechi, nalitemwa okutakisha pali Yesu Kristu na maka yakwe. Lelo pali no nshita ndeto ntonkanya, tatulingile okuitakisha pali wene, mumusangoli onse kuchintu chimo ena, tachitile. lelo nali mona Yesu Kristu kubusha abafwa inshita ishingi ichapiririka ba doctor okupima okushininkisha ngefi mu Connecticut lili nefie mukolongana twaikele mu chikalamba ichakale chimwe cha palange chikulwa ichalumbukwa kwaliko Dr. Barton Dr. Mwina Christ kuntanshi pamona ine Dr. Wamiti kabiri kwaliko umusumo mwana kashi Mwina Christ waishibikwa waemba ali umwana kashi umukankala ena ali ngo waikele kukwa kusokwandi kabiri nali itilo mulongo waba kupepelwa kabiri nali mwene umwana kashi pamukufye umo ilio uli onse umutima wabo waleka imwe kuti mwaisalamenso yenu lelo ilio mwatenshi wakumfwa ilio mutima wenu waleka mchine ifikumbi fienu filapilibuka kabili chiputulu waichabu utaiche ilinso lienu echi isapo kabili nari mwene echi ilio awile panshi kabili mkwangu fianya baitile doktor wakuchipatala kabili aishire butukila kuliena ukupima imipemene yakwe kabili apu kwinye umutu wakwe abikile indupisha kwe pali ena ukutwi kwakwe pamutima wakwe kabili ena alifuile aliponene panshi kabili umwana wakwe omukashano kupunda icho chachiringenye okulongana na litwalirire pantu nshakwete chebona nguchimo icha kwa shikulu pamwana kashi kabili na litwalirire balandire chintu chimo palwa kuleta mnyina Branham kabili batire tatulefwayo kumwita mumulongo wa bakupepelwa pantu ena ali mukulingulula kabili batire leteni Branham munono ulia ali ni bili kabili bili pakutila chali umwana kashi wafwire ena talefwaya okuyako na mwishi babantu balatunganya omuntu munga afwa chiria chaba fechi papa tapali nangu chimo palya chiria abantu batontonka nyoko becheni chiria omuntu tali mulya abene bena nabafumamo kabili echo ena ali no mwenso okuya mupepi kumwana kashi pantu ena alifwire elio kabili liyali nefye mpashi wa mshilo alandile kuli ine na lifumine pachifulo ukwenda okuika pa matabo no kuisa pantu abelele kabili liyali nefye na tendeke okuya kulia ali mpashi wa mshilo alandile kuli ine kabili inatile Mary atile munyina Branham ena alifye bwino kabili ena tatala okutumona po ifwe kabili chali omuku wakubalirapo mukulongana elio kusha wano ililine mu owe kutina sosa muyafumako nalimo imyaka ine yapitapo atema isano na lela ndenshita imu ya bushiku uko basungile fyanso kabili kulia kwali bumberi kalamba eli abantu kabili umwa ome omukalamba wa myaka ya kufyalu ama kumichine konsekonse ndemona nomukashi wakwe omusuma bali ne Maluthran kuchitetekelo bale akuli luli olukalamba olwalumbu kolukuta lwaluthran kulia ninda bako ishina lya chena nomba wabo kulongana ku kalambanga nshi kwa baluthran mu America bakulongana fye kwa nshitaimo kwa ba membala balukuta kabili chena chalo ichikalamba kuli baluthran kabili iliyo nchiri ndelanda na mwene omuntu umutu wekuwira kunuma ngafiria kabiri amaboko yakwe yali wile kabiri aishire kontamina kuntanshi nafwa muchipuna kabiri umukashi wakwe atendeke okupunda kabiri aishire punda umo anga afirishe kabiri nalilolekeshe natile chila muntu ekalefye panshi beni tondolo mwamona nalilolele kuli shikulu kumpela ichebo kabili ine satana nalifye mupepi kupelo obwite bwa kuchipairo kabili ilia elintu afwayafye okuilangisha echo bushemu alitala okumona ili omwatende ko kupelo obwite bwa kuchipairo nangulo tunyotu nono tulatende ko kupunda ne fintunga filia ulia ni satana imwe mwebali aba bumupashi muleluka echo shikulu alimpele ishina lyakwe kabili nalimuitire kabili ena aishireba no mweo filia finefye kabili Dunolu chelo ilio na chila apiribuka, mamona kabili na limona inchite shingi, shikulu Yesu kubusha abafwa. Akanyaka anono mu Mexico kafile pa 9 koloko luliolu chelo, kabili ichi chali pakatika tena 11 ili anchita ya bushiku, kaishireba no mweo. Kabili bulia bunte uwa shininkishiwa, na bukambone wakwa doktor wa chena. Mamona, kutira kanya kafuile mwofe shiri yakwe panaini koloko lulio luchelo. Nde tonton kanya chali akalaso. Kabiri akanya kalino mweo ilelo kulinga na ngefyo na ishiba. Kabiri chiri ya chali kunta nshowe mwe ama kumia tatu ya abantu mianda ama kumiane. Elio kabiri mulu chelo na chimwana mwinefwe we ngefyo ekele ena achika lafie kuno kuine nomba. Lelo ili wachika la mukatumu mwine pachifurochimo ena achimini na. Kabiri tuachira imba kabiri ubukata ubukata aleluya nokula poshanya muminwe umo. Nomu vie, na chimumona ilio chachi mpuma, kabili umuto wakwe wachia kunuma. E na munina we tapiru wakufintu ifia pala ichintu, ichirichonse, icha palango kuninuka temwa ukuyanga filia. Kabili ena na chimumona okuwila kunuma. Kabili na chimono mkashu wakwe, uyo wabani nashi uwa ishibisha okupima mipemene yakwe. Kabili achipunda, nishi, na kuleka. Kabiri kabiri elio nde chitikila chachi wani nkashi nash na mayo muno nkashi musweshi uyowisa kulukuta. Bamo mulibe na vachitende kukubutukila kuntanshi. Kabiri nomba ena Mrs. We achitwalira ukula nkonkirela ukuisa kulia kuntanshi. Kabiri na chisosa muntu onsave tondolo ikale ni mufipu na fienu. Mwesho kumfo mwenso mulishirie nshita mwamona filia efyo satana fwayo kuchita. Doleri nifye nokumona ifyo wene alesosa. Nga muntu mwole ya kubukata, chisuma tulingile okuyanchita imo. Takwaba nchende ya wama kuchira mchalichi, eicho, eicho kanshi, mliamu ine munganda ya kwa shikulu. Eicho kanshi, lelo mwaume achira piribuka. Na chitonto nkanya nalimo chintu chimo chali ena nane nukatema chintu chimo na chichitika kuli ena, muli uli omsango. Lelo ilio na chilolekesha kabiri umuto wakwe wachipiribuka ululubali kabiri ukumona mukati ichiputuruwa cha pesamba icha menso yakwe kufuma. Imwete timuisale imwete timubika menso yenu muli ilie mibele chena mutimo kuleko kutunta eo chitachiria. Kabiri na chia kuchiruka hapa kabiri ena wachibako umuntu umuntu wachikuku wachibika ichintu chimo kumuto wakwe ukusaila po. Kabiri yalia yali pali ya molu yakwe amaboko ne fintu fyonse okuminina wene wachireka chinso chakwe chali chafitange kotiliandi ichafitirukira kabira menso yakwe yachipiribuka. Kabiri nalishiba okwikatwa kwa mutima. Kabiri nalishiba ifyo bachita kabiri ifyo yapiribuka umuntu uli wonse owatala okuchimonapo. Eicho na chibiko olupirwandi pamipemene yakwe kabiri takwachibana kabiri ukupemo okuchirango kuli pali li tebulo. Takwa chibana nguchimo. Uyu apa umukashi wakwe nashi waishibisha wachipima imipemene yakwe kabiri tamwachiba kupema mulya. Elio obushikubumbi ilio nali na munina we mukulingulula muno nali mweno kutila ali kwetu omutima wale tutuma nanguchibe shani. Echo kanshi na tonton kenye ichi echo. Echo na chibika indu pisha ndipali ena na chisosa mwelesa nde ita muishi na lia kwa Yesu Kristu umweo uwa kwa mnjinane ubu umibu wakwe na kabiri. Kabiri shikuru Yehova ali ishiba kabiri baibele yakwe ipano panta nshiandi. Chachumfu ikakwa atirio na chibiko kuwoko kwa ndi pamipemene yakwe. Kabiri ngefyo na ishiba nkesa sukila popali chipabu shikuru wabu pingushi nga techishinka. Kabiri chachumfu ikakwa atiku pema kwakwe kwa chitunta ine atemwa imikuisano mkwangufyanya. Wachichita mtu 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 mtu. Elio kabiri watendeka ukulaya mtu 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 mtu. Kabiri achilaisho kuisula kanwa kakwe ukusose chintu chimokuli ine. Kabiri ukuesho kuisula kanwa kakwe nokukoloma ichapananga filia ukuesho kulanda. Kabiri achilanda mashiwi munina Branham. Elio cha chimoneka kwati kuti abwelela mo mukula alatemwe chintu chimo. Kabiri na chilolela kashitafie na kabiri na chichenche ntaimi pemene yakwe na kabiri wachila tunta ngalionse. Elio kabiri na kabiri na chilolekesha kabiri ena achisalolekesha kuli ine. Kabiri ena achibakwati na chimona ukanaba mubutunturu. Ena tachishiba kuntu achiba elo mutima wakwe okutunta ngalionse. Kabiri lesa achibwesesha mo obumi bwakwe muli ena na kabiri. Eicho ine ndesu sachiria mukuchinda mika Yesu Kristu, uyo wava nilesa umowine, kutila ilio uruchelo na chishimikila inchitaita lisana, ukuya okuchiluka pa inchita yandi, kabiri uwanaka nokufungaika, kabiri kutikuwa bako fintu fibiri. Ena nalimuachinaka atemwa ilio na chilanda paluwa kukwato mwenso. Tia kuchitafie uko vifiafie mnyinane ngefio tuinga chisosa. Pantu nalikuete na chilalanda paku kukwato mwenso. Kabili ndemo na ngakuti naipusha muno obushiku. Muliri bumbali abantu. Nibanga muno abaishiba mwalikwato mwenso. Mupe pifio kubogo konse kuti kwa imishiwa. Pakutila wingeshi wa mnina we, leka nkula angishefi enga chakutila chena kuli nguru la atemwa yo. Nibanga aba ishi wakutila mwalikuwa tuwa mwenso emie nukuboko. Nolekesha kulia, mwamona, lelo ine, shishi venga kulia okutenshi wa kwandi kusosa chiria kuli mnina we, ukutisenda kwa atinalimo, na chila mweba ula atemwa chintu chimo. Kanshi kutila, achisaba muli imibele, kabirishikuri Yesu, achisa mwesha. Nomba, inende, tontonka nyokutila, lesa umowine uo Paulo wa shilomu kalamba, ai minineko mubushi kubwakwe, kutila ilio ashimikile inshita itali inshita imoya abushiku, kabiri umuntu aliwile kabiri ubumi walifumine muli ena. Kabiri Paulo ukuya mupepi, ukuya pali uli umuntu kunkumbusha kwa lesa, asosile kuibumba, ubumi bwakwe, emobuli. Ine ndeto ntonkanyo kutila, chiria chileshi ningisha kulifwe, atemwa ngatamwatala okuchimonapu wakale, kutila Yesu Kristu, ava chimochine, mailo ilelo, nomia yaya. Elio kabiririmbi, chari ni chukutila, na chesho kutontonkanya palichena, mchungulo, kutila, na chimini na kuno kabiri no mutima wandi wonse, ukumweva filia fine ichine. Kabiri nokumweva pamwenso wandi, nokuilandila paluwala la pantu. Kabiri ukulomba imwe okupepo kutila ubuntu bwandi uwa mukati kuti bwapiribulwa pamulandu wa bantu pakutila ninga chitangefyo shikuru achitile. Kabiri ukushininkisho kutila wene nalyoline alinokuntuma kuibala. Wene alekele chiria okuchitika okulangisho kutila wene achiri alondapa abalwele kabiri kuti abusha abafwa. Kabiri ndeto ntonkanya, tachari ukuchila ukushininkisha, ifyo nale shimikilapo, kabiri nale pela ukambone, habu fumu ubuwa kwa lisa. Kabiri chiria chintu ichaparana, na chiria icho wene aibelefie mnina Robertson kulia, kabiri na umo, waba, wabwana nyina. Nomba, ifwe, tuwali mutemu apali chiria. Kabiri tuleto telanganshi munobushiku kutila, mnina we alipamo na ifwe munobushiku. Kabiri muchinelesa talapuisha na mnina ifwe, ngate ifyo, ngachia lelo, muluchelo. Kuliko ichintu chimokuli mnina we ukuchita. Kabiri ndefwa ya iwe uishibe mnina we ukutila, lunolu kutalonse, pamona ine, tuwakula pepo kutila lesa, haka kulangishe ipangiri yakwe pali iwe, nobu umi wa mkashuobe. Kabiri liriali inefye ilio likamonekela, chika kubika iwe mulia. Ndi uwa shininkisha, wene akachichita, mnina we. Kabiri ife wonsenga vena Kristu, tulino kutotela nganshi pali mnina we, vushecho, chishinka mweru kuta. Kabiri tulino kupepa kutila ena, na nkashwe, valino kusangi chifulo chavo mulishikulu, kumulimo wavo, mubumi. Nomba, na kabiri na chilafu ya kulanda kuli mnina we, na chisa wangu pakutila ningalanda kuli ena, nokusanga fye ifi okutonto nkanya kwa kwekuli, atemwa chiria icha chichitika. Kabiri ena teshibe, mwamona wachileka fye okutunta, kabiri ena chipona fye nokuya, epela fye. Mnina we, achilafu haya nokuipushanga kuliko muntumo mchikulua, uyo uka ya kulia kwa Kansasi, pali chibiri atemwa alionse ilio mkesaya kuli uku kulongana. Nomba kwena nalimo kulongana ukunono sana, chena vawa nanyina abakalongana. Kabiri ndeto ntonkanya chikaba kulia kumo kwa palanga mumitengo, atemwa ichintu chimbi kulio kutali. Kabiri kulia nalimo takwa kabe abantu abengi sana, inendemona kukulongana. Pantu mchinka, venatabeshe vekutira uko ndeya na nomba mwamona kabiri echo mweva nandi abekala kulya chikava nalimo inshita ya busiku atemwa shibiri iliyo tabala ishiba nangula banandi mwa kansasi bali abanshiba mukati mulya bakaba mukolongana nelongo omuntu uli wonse akaya kabiri kuti bakwate chipinda kukuleka omuntu umo kuya nabo munyina we kuti asekerera okuchichita achisosa kukukwata okubirisha okutila ena tetabe chisendo pabantu okumusakamana iliyo ali kulya pantu ena kuti achichita lelo ena nga omuntu umo alinokuya kuti chabe chishibilo kuli eno okutila lesa ali mutemwa atemwa kuti abamu ukuba mbufu ayo kwa lesa kuli ena ukuya kulia. Echo imwe bonse mwali mwishima mnina we uikele kuno pachifutu. Kabiringo muntu uli wonse kuti afuaya uyole ya kulia. Kabirina kwa tenche nde ya muntu na umbi ena alino kusekerela ukuchichita. Elio kabiri pachibelushi ule iso obushiku. Shikulu nga asuminisha inendi ino kubwela atemwa pabushiku bapa mulungu ubule iso luchelo ntile. Kabiri nga mnina nevao. Aka kuwate skuru liyapa mulungu, kabiri ilio ikesa apwa ndefu ayanka pangetepu na imbi, nga kuti na achita. Kabiri nga nshirubile, nde tontonkanya nka lalanda pali, bushe, bumi buenu, buntu walingana nembila nsuma, chiria ni ichatemwa bushe, umuka shobe, bumi walingana nembila nsuma, chiria echo nde pilibula okusosa, bushe, bumi buenu. Na bulingana nembila nsuma kabiri ndefa yokupanga tepu palirya nga shikulu asuminisha kabiri nomba muno bushiku nimbilisha ilelo kutila na chibano kupanga tepu kabiri kachema shile tonton kanyanga cha kutila achishimikila wachinji tafye kabiri echo okuisalanda kuno kuntanshi nomba kanshi chaishiba nomba ngabe nabalepa ngama tepu nga mule muneko kubaba na katemwe chintu chimo mule fwayo kuya panse benifye tondolo ngefye mwinga chita pantu tatu chita mwamo na ifi kulandila mofyaba sana ifi amaka kabili file kate chongo ichiri chonse ichi nono kabili tuleisho kupanga ayama tepu kulibu kapyunga wachalo chonse kabili muno bushiku ndefwa yokubirisha isambiriro lyandinga ii panuma iliyo na birenga ichebo cha kwalesa ilesangwa mumbira nsuma ya kwa Mateo washira ichipandwa cha 24 ichambira nsuma ukulingana na Mateo washira ichipandwa cha 24 kabili lekeni tutende kenomba pa verse ya 32 nokubirenga amalembo nomba sambilileni umulumbe kumukunyu. Musambo wa uko ilio nomba wabo uteku, nokulemba mabula, mwaishi wakuti ama insa yaba mupepi. Fiofine na imwe, ilio mukamona ififionse fintu, ishibenu kuti alimupepi, alipamuinshi. Nde mweba ichine ndeti, inkulo ino tayakapite, fika suke ififionse, afisa. Umulu na pano esonde fika pita, lelo ifyebo fyandi, tafyakapite. Lelo uluwabu shikubulia, nakashita, kalia, takuli uwa ishiba. Nangu, niba malaika ama mumulu, kano tata eka. Ifyo, inshi kushakwa no wa shali. Ethyo kukaba no kuisa kwa mwana wa muntu. Nomba mukubirenga kwesu. Tulesanga munobushiku. Ilio tulebirenga. Ukutila ichiputuru wachakubalilapo. Chai chichipandwa. Chilebirengwa. Ukutila basambi. Bali mwitile kumbali palupiri. Ulupiri kabiri batile kuli wene. Chishi bilonshi ichakupwa kwa pano isonde. Chinshi ichishibilo cha kuisa kwenu. Kabiri nini lali ukesaba inshita ilio ilibwe kariakabe pa libie pete mpele. Nomba ena letu walilila no kwa suka. Mwoneni apa pa verse ya 1. Yesu afumine kuite mpele alaya na basambi bakwe baishireko kukumulanga makule yete mpele. Nelo Yesu alibaswiki ati bushe mwamona ififionse. Nde mwewe chine nati, pano tapakasha leko ilibwe pamulu walibie, ilisha kaposwe panshi. Kabili abasambi bakwe, awe ilio aikele palupiri, njelele niko. Ilio aikele palupiri lwa miolife, abasambi bakwe baishire kuri wene kumbali abati. Tuebeni, nililali ififin tufika bako, kabili chinshi ichishibilo, chakuisa kwenu, ne chakupwa kwa pano isonde. Mwamona, bali puishe ame pusho ya tatu. Kabili wene, aswike ame pusho ya tatu. Nililali ilio kukaba inshita ilio tapaka vilibwe pamulu walibie ilisha kaposwe panshi. Chinshi chishibilo chakuisa kwenu. Kabili inga palwa kupwa wapano isonde. Kabili amengi nde chetekela ukuti ifwe. Fwe babwa nanyina tulapange firuvopa kwesha okubika fili ya fionse pakuisa kwa kwe. Lelo ena alea sukame pusho ya tatu aya pusana pusana. Ayo aya ipushiwe kuli wene. Nili lali kukaba inshita ilio tapaka bidibwe pamulu walibie ilisha kaposwe panshi. Nili lali chichintu chikabako. Kabili ni chinshi ichikabe chishibilo cha kuisa kwenu. Kabili ni chinshi ichikabako kumpela yesonde. Mwamona ame pusho ya tatu aya pusana pusana. Kabili ena atendeko kwa sukalimo. Palwa ilio amawe tayakabe pamulu walibie. Elio kabili panuma ilio ena apuisha lilia ili pusho. Elio ena atendeka ichishibilo icha kuisa kwa kwe. Elio kabili aleyamu impela yesonde. Nomba tulemo na pano chimo pafintu ifyo ndefwa ya okulanda po munobushiku. Ni ukubiasha kwa nyali ya kashika ya chishibilo icha kuisa kwa kwe. Kabili tuanalole kesha munobushiku panshiku shakwa noa. Efyo chikaba pakuisa kwa mwana wa muntu. Kabili nomba ichi challenge kete obushiku bumbi. Kabili na tonton kenye na limo kutina ambula ichi mkulanda pali ichi. Kabili na lilemba ama lemba yengi pano ayo ndefwa ya kusonte lilako na limo. Kabili ukubelenga mo panono. Nino nomba shikuru ifwe Yesu aipuishiwe iliri pusho. Kabili ena alibapele ichishibilo chakuisa kwa kwe. Elio kabili liali inefye ena asosele ifi. Imirune sonde fika pita. Lelo ichebo chandi tachaka pite. Elio kabili atile sambilile ni umulumbe wa mkunyu. Ilio wavo uteku mwaishibo kutira ama insa yaba mupepi. Eicho ilio muka muna ififintu ukuisa fikirishiwa atemwa kulengwa ukumonekela ishibenu kutila inshita na ipalama. Kabili ino nkulo tayaka pite mpaka fionse ififintu fika fikirishiwe. Inkulo nshi inkulo yoika muna ubusangu ubuotu analanda po munobushiku. Eicho ilio tule tonton kanyape sambilo liandi ngokubiasha kwa nyali ya kashika ya kuisa kwa kwe. Chile njubukisha ukulolela pachitesheni cheshtima. Ukutila ilio muntu atema abantu nabe minina ngefyo ifwefe bengi tuachita ilio tuwalelolela ukunine shtima. Kabili ifwe, tetitumfwe shitima, atemwa imwe ukuimona, lelo na mwishiba yena, yena ni nshita, nalimo ulia, ubilisha atila, yena, na icheru wako panono, yena, taidi filafine panshita, lelo tatuishiwe nililali, lelo, lino kufika nombaline. Kabili, tulinokula enda mchitesheni, na maboko Yesu mumatumba. Kabili ukuikala pama sutikesi Yesu, nukuya panse, nukuya shitaka mfuko wakambalala isha saludwa, nukulanda kuli umuntu umo ukuchiluko msebo. Lelo mkupumikisha afye, tulemu na ichintu chimo ukuchitika. Kuli ichongo ichilevapo mulia munyanji. Kabili ilio tuachiteche, akamuponti kala wapanshi. Kabili inyali ya akashika, ila tendeko kubiasha. Nichi nshichiria, ishitima ili mupepi, nangula tekutimu yumfwe, nangula tekutimu imone. Nomba ili enyali ya kashika, ile biyasha na uliomu ponti panshi, filangisho kutila, yena ile isa. Enyo kabili, nga mle subira okuyana lirye shitima mulingira okuposa kalya kamufuko kambalala panshi okuleka ifyo mulelanda okusenda sutikesi yenu nokuiteyanya ngate ifyo mulina okushala panti yena ile inina firirya inefye panshitai nono yena yalaya nga mulina okuyimini nokulalanda eryashi nomwina mupalamano okukiruka omusebo irina okumisha ifyo nchaba ichapulishamo kanshi iliyo tulemwa na ichi shibilo chirebya isho kutila ena alimupepi ishitima ili akale ili ambila nsuma ili nokupita nombaline kabili iliyo tulesoma munobu shiku palili sambililo ili kalamba ichi shibilo ichirebya isha ngezio shikulu ife aikele palupili nokubeba ififintu fyali nokuchitika ngefyo chali munshiku shakwa noa efyo chikaba nampa kwisa kwa mwana wa muntu nomba tulefwayo kubweleramo pachiputulwe chinono nokusanga nga chakutira kuti twasanga ekintu kiri chonse muli buno bushiku icho chapalana nenshiku shakwa noa kabiri lyena kuti twalanda lyena apo tubelele muli buli abushiku uboshiku lwife alandilepo ukumona nga kuti twasanga okupalanako kulikonse ukwanshiku chakwa noa pakutira tuinga chitaichi nde tontonkanya tulingira okubweleramo mwibuku lyakutendeka kunshiku chakwa noa kabili nga mwala pilibula pamwe naine nga kuti mwachita mumalembo kubwekela mukutendeka ichipandwa cha 6 kabili shiria nishiku sherieshi kabili imikalile nemibele yabulia bushiku ukutendeka ichipandwa cha 6 nomba tulefwa yokubelenga tumone nokupashanya bulia bushiku na buno bushiku moneni kabili chaishile fikirishiwa ili abantu batendeke okufula pano isonde ponse ishiwiline ili akubalilapo ile tulangisha ifwe ne nyali ile byasha muchine chino kutila obushiku nabu palama panto takwatala akubako inshita mwili ashilionse lyakale okutila takwatala akubapo abantu abenginga nshi kabiri okufula bwangu bwangu ngefyo twakwata ilelo paka chali baichakosa okusende nchende yakwikalapo kabiri abantu abenginga nshi okusanda pesonde mpaka science itila okutila nga yatwalilila sanda neni ngefyo chaba mumyaka amakumi abiri takwakabe chakulya pesonde ku bantu readers digest ndechitikela yali eyo yalumbwire chilya kutila takwakabe nangu chakulya ku bantu abalefula olubilo sana kuti twanulekesha mumbali nokumona kutila inchende isho ishaleba ichiswebebe shali pilibwilwa mumusumba kabili lelo nomba inshila iya kuchefya kwa bufyashi na iya pantanshi sana okuchila lyonse ndeche tekela chali landirwe pali Chicago nde subira nshile lumbwila mumbi ishimpendwa lelo muchine milandu ya lembwa amakana amakumi atatu milandu ya kuponya mafumo chila nshiku amakumi mutanda mu Chicago imilandu ya kuponya mafumu chilenshi kwa makumi mutanda ya lembeshiwa. Inga palibalia abashata la kulembesha mwamona. Muli umofye ukalamba omusumba uampendwa wa milioni vane. Nga nomba mwisonde. Kabili, lelo nomba impendwa ya lifuba na sana mpaka chena vena tekutiba sakama nena. India valesho okuba. Ukulengo okufulunganya ekirundwa kya buntu kya maume nokubalengo okuba bachibola kutila abaana tetibafyalwe pantu bena baba bena bali mukufula sana bamiliyoni myanda ine namakumi chine lubali pali nonshita mu India inga pali China uko impendwa into ya chilamo Russia ni fyalo ifingi ifya mwisonde. Iliyo abantu matendeke okufula pesonde. Mwamona? Nomba tulesendo kubwekela kunshita iyelieshi. Namana manakashi mafyelwe kulibene. Eliyo abana baume bakwalisa. Mamona abana manakashi babantu. Ifyo bawama. kabiri vaibulira abakashi bonse uo basala po ewe Yehova atile omupashi wandite kuti wikalilile mu bantu mukulu bakwabo vena abantu nsefye inshikushabo shikabe emyaka o umwanda umo na makumi abiri kabiri mwali amapaka mumpanga muli chiryenshiku napanuma yabo abana baume bakwalesa baingile kubana banakashi babantu nabo baba fyalile abana bene mapaka ayalipo okukale abaume balulumbi owe icho lyabayi isambiriro iliyo tukwete pano mwamona nomba chimo pafintu ifyakubalira pondefwa ya imwo kumona ukutila abana baume bakwalesa bamwene abana banakashi babantu kutila nabawama nomba shile ndesontela ichi kwisonde lyonse nelo takwatala akubako inshita pesonde ngefyo ninga tontonkanya kanofye ilya nshita kutila walitala okubapo okuyemba okwapulishamo okwamsango ifi pakati kabana kashi kabiri imwe kuti mwaibukisha bamo imwe mweba nakasha bakalamba kabiri imwe mwebamo mwebantu mwebaume mwebe ngebukisha imyaka yakuno maya pitapo kutila ifyo chali limolimo mwingasanga omwana kashi waemba lelo ilelo teti musange nangu umokano uli waemba nipamulandu wakutila na vesa pachifulo chao kukonse ukwa kubeya imishishi yabo nokui wamya kabili kabili imisango yonse ya fya kufwala ifya ula lelale nefintu kutivai langi shabene mumusango ulia elio kabili chena chiri ichintu na chimbi ukuboko kwa nshita na kuchibweke shapo kulingana na malembo kabiri abana kashi male twalira kofye okuba abayemba kutina ibukisha iryo nali umulumendo munono musukulu nakupiri bukano kuloleke shapa abana abanono ilelo abakashana abanono abalekula kabiri kutina lolekesha okutontonkanya abana kashi iryo nali umulumendo munono kabiri kulolekesha pabakashana ilelo ndebukisha kuti kwaba umo omukashana walumbukwa kabiri chiri achari ukuchira imyaka makumi abiri na isano ya pitapo umo omukashana walumbukwa omukashana wayemba kabiri wayemba chakutira mupepisi omulumendo onse alefwa ya kwenda noyo omukashana pantu ena ali nina mfumu we bumba nalimo mumusumba onse kuti kwaba babiri atemwa batatu pali bali abana kashi nombe chintu fye chonse chaisaba okuyemba onse fye chiria chaba okufikirisha amalembo kabiri inyali yakashika ilebyasha okutila inshita na ipalama mali pange fintu ifya msango ifi nga mafuta ya pamulomo kabiri kabiri ifya kuiwaminishako chakutila umwana kashi ushali wawa masana ena nalioline kuti aipango omwino kuba waemba ko fyonse ifya kuisuba pamenso kabiri ne fintu ifyo bachita kukwilenga bene ukuba abaemba Max Factor inabomba akasuba nobushiku kabiri kwaliba ishingi ishiposwa pamafuta aya yembesha mu America mu mwaka kukulenga abana kashi babe abaemba ukuchira isho ishiposwa kwituka lya fyakulya kirya chishinka nindaba ni mabilioni $ banga kila mwaka baposwa pamafuta ya kuyembesha kukuaminisha abana kashi besu nomba nshire sose chintu nangu chimo kususha chiria nemulangisha afyo kutira chena ni nyali ile byasha yakashika kutira inshita ili mupepi bantu Yesu ati lo mwine ngefyo chali munshi kushakwa Noa efyo chikaba na pakwisa kwa mwana wa muntu mwamona ichintu chimo chine kabiri moneni ilio abantu matende kwa kufula abantu abenge abana banakashi babantu bali weme kabiri abana baume bakwalesa balolekeshe pali bena nokubulapo abakashi nomba chilya tekulanda kwandi ne mwine ndebelenga ichi okufuma muli baibele ko Yesu atwebele ifwe okubwekera kokutendeka nokupashanya shinshiku chapamo okufula kwa bantu nokuyemba kwa bana kashi nomba chilya chishibiro ichikalamba Nomba, ukusoka, ukusoka kwa kwa Yehova, besi ya 3. Eno Yehova atile, ilyali inefie panuma ilio ichichachitike, ebukisheni, umupashi wa mshilo, emwalemba, vaibele. Kabili Yesu, alipelwe amaka, nomu isulo, wampashi wa mshilo. Kabili ena alandilefie, kumupashi wa mshilo. Kabili amalembo, yalembwa, na mpashi wa mshilo. Kabili ulia wine uyo uale mbele ukutendeka 6, ali tuwebele muli Mateo 24, ukuishima ilio inshita ikaba mupepi, ukubwelela mukutendeka 6 no kupashanya chena. Ukufula kwa bantu pesonde. Kabili lelo nombo ubu ingi ubu akuchefi ubu fiashi kwa msango ifi. Kabili nefintu fionse file chitika, taba fimona no kufimona. Fiena filetu wadidida fie umusango mwine, pantu. Tule kumpela ya nshita. Elio kabili moneni. Iliali nefye kwa nshira ise nshita. Ilio yati ilawa nakashi. Wali awa wama sana. Awa yemba sana. Kabili tule pashanya chiri ya nechi. Kabili kutituwa chishini nkisha. Nomba nalilole kesha pafiko pefi mwethi ya kale sana. Ilio bashife. Ilio bawike. Mumanika. Kabili tekuti numbule i. Ishina ya mwanakashi. Lelo ishina liyakwe, liyali ishibikwe, okufuma kusa ni Francisco kushinta, ukushinta ku Boston, paku wa mwana kashi, wawa mishanganshi mchalo. Hiru White, ndechitekela liyali ishina liyakwe, pamiaka ingi ya pitapo. Ena alipaiwe kumutemui kwa wakwe Scott Jackson. Kabilinga kutimuamu na ichikope cha mwana kashi, paku wa namayo wawa mishanganshi mchalo, tetimutemwe no kulole kesha palichena. Kutia mwene kango mukote kunse uku, mumusebo. Pantu umwana kashi uli wonse uomu inga mwana mumu sango onse mulefa ilamo kuti yaba imiku itatu okuyembesha okuchila ena. Umwana kashi uli wonse ilelo uomu inga mwana uleenda fye mumu sebo. Mwamona chena kufula okuyemba kwa abana kashi. Enyo kabili ndasungu kangacha kutila abana kashi besu. Vala mwana ichi kabili kuti, ulia emlandu wine ndefa ya itepu ileya pakutila, pakutila tamulingi lo kubika koife, tulefa ya imokuba ama emba, lelo tulefa ya imokuba mchifiali lwa, tatulefa ya imokuba ichaku ipangafye, mamu ababa nakashaba emba, ngakuti mwama tumpika mchipecha kusambila mpakashita, nokuba sambika, vena limbi kutiba mwoneka wapusanako panono. No, nokuwa fuika mumusango uo balingi la ukufuadila mo. Lelo vena tabachichita. Kabili iwe tetu bebe nobu pusano. Kabili tuwalaisa kulichiria panuma ya kashita. Lelo ini, ninyari ya kashika ukubiasha. Kabili bukisheni, ini wabantu matende kukufula pesonde. Kabili ama na kashi baishire wama. Chali, nili ya ora. Chali, nili ya nshita. Ukutila. Yehova atile, umupashi wandi, tekuti wikalilile, mubantu. Mulemona ukuikata, mulemona ukuboko kwa kwalesa, umupashi wandi. Ama na manakashi babantu, bali weme, kabili baibulile abakashi onse, uova salapo. Kabili atile lilia, umupashi wandi, tekuti wikalilile, mubantu, mukuluba kwabo. Ndino kumupele nshikushakwe. Nomba, verse ya 4. Unshi kushiria pali amapaka pano isonde. Na panu manapo, abana baume bakwalisa, vachitile, vaingile kubana manakashi babantu. Atemwa abana manakashi babantu. Na bo, baba fyalile abana, bene mapaka yalipo kukale abalulumbi. Mushena mumona, tayala ndapo nanguchimo paluwa chupo. Mwaneni, abana baume wakwalisa, vaingile kubana manakashi babantu. Tapalina nguchimo, paluwa chupo. Kabili, nga mwabula mchihela ichante ndekelo palia, ishiwi ifyo lipilibula, litila, ninji kwa tapano nalilembwa pano, umukashi, vaibulilepo abene abakashi, mvesi ya 3, vaibulilepo abakashi. Mchihela na chimo na mchungulo, yenataya chisosa okubula kulibena abakashi. Yatile, baibulilepo abene, ama nakashi, teba kashi. Nomba imone nechenu chitabo, icha emphatiki daglot, kabili imone ninga chiria, tachiri chishinka. Baibulilepo abene, ama nakashi, teba kashi. Wama bulirefye, ngafya fine, wali aba kwangala finabo, yefye tuwa kwa tailelo. Mumashi uyambi, wali fye aba kwangala nabo, muli buliabu shikungefye baba, nilelo. Wale ndo musangoli wonse wale fwa ilamo, kabili wale bulo mwana kashuli wonse, uobe ngabula. Kabili ilio abana baume, bakwa lesa. Naomba bengi mulibe na basosa pano kutira bali abali ni bamalaika bawire kabili na fimbipo kabili bali abaume na bana kashe nelo kubalangisho kutira chena chilubo chena muchine chine chilubo bayibele taisosa pa chifulo chiri chonse palwa bamalaika ukubana limo omwaume atema abana kashe kabili na chimbi takwatala okulandwa apo omwana kashe ngoku bamalaika muli bayibele tapaba. No mbanga mlefwa ya malembo palichiri ya Mateo 22:20 kabili na fimbi po kutimu asange fi. No mba chiria takwabe chintu cha msango fi nga malaika umwana kashi. Uliya emulandu wino kutila umwana kashi kashimikira malaika aba ni nkombe. Kabili enani malaika ni nkombe kabili takwaba chintu cha msango ifi. Lelo mulemona bena bali pilibula ilelo ngefyo chali lilia nomba ninkwate fishinka fimo ifye lia shiri yaka refirembelwe pano ifyo tulefwa ya tuiseko mami ni taya nono mwaneni ama nakashi ama abuliabu shiku mwishi kusha kwa noa bali ingile bali ilia shi lia ilia nshita mwamona ama anabaume bakwa lesa sete. Abana baume bakwa sete, bamwene abana banakashi bakwa kaini, ukutila, bali abahemba. Chinshi, bali nimpulumushi. Kabili, abana banakashi bakwa kaini. Iliyo abana baume bakwa lesa, bamwene abana banakashi babantu, bali abawama, bali ibulirepo abanakashi. Elio ama anabaume bakwa lesa, baishirewa okufuma munche nde yabo, na lesa, kabili baishireba, baka tanfya, baba nakashi. Kabili chiria, ngatachabe chikope chelelo, ishaishiba, ifyo chiri. Chiria chishinka. Ama ume, nangula lolekesheni kumacharichi Yesu ilelo, lolekesheni kuchiri chonse, icho mlefwaya ukulolekeshako, mwone ni chiria. Ukuli konse ifyo kwa mweneke muli buliabu shiku, chiringile chari ama nakashaba emba. Ama umemaishireba abasha kulibena, efyo ili ashiria karilisosa. Ukutila ama umemuchine maishireba abasha kuba nakashi, pantubari ama emba nganshi, ichakutila maishireba abasha. Vena mubutuntulu, bapa ngile fimpashanya, nukufishinshi muna. Kabili tontonkanye nifye, bena mubutuntulu, basi nshimuine umubilino mulopa wa mwana kashi, muli buliabu shiku, didia, yashi ili akale. Kabili pashanye nichiria, nelelo, chena, chintuchimuchine, munyina, ama umemuchine, mala pepa, aba nakashi. Chinshi, mchalo chesu femene, muka Kennedy, mala mutontonkanya ponganshi, pafyo kateka aba, chidia chishinka. Kabili inga lionse mlilanda pa maume, nga ina nakwata umwana kashi umwone kabwino, chiria echo. Kabili nomba basoso kutila, palwa kwensha. Mulabomfa basoso kutila ama nakashi, eva kensha, ava ishibisha. Chiria chilubo, pantu nalamu eva umulandu. Bili na ine, okuchiruka uno United States, mumibele, ya kubalila po. Mwalibi kireka, kama hapu haka anono muli motoka Yesu, haka pepa haka anono, no kulemba, umwa ume, no mwana kashi. Kabili chilanshita, umwa na kashi, hapa angile chilubo, tuwalibi kire, haka shiruwa, kulubali lwakwe, no mwa ume, hapa angile chimo, tuwalibika kamo, palubali lwakwe, kabili ukufuma, umyanda itatu, ifyo tuita ukulufianya, ifya mweneke, pamusebo palya, kutimwa papa. Waliko imyanda ibiri na makumi chine konsekonsa abana kashi kuba ume kumilimo na pabula. Lelo na mwishiba chinshi. Vena tabatu wala chiria mufirie fiaba kapokola. Kapokola taka kake umwana kashi wa yemba. Umo pekana. Muchine akasenda inambala yakwe ya lamya. Lelo ena taka mukake. Kabili ulia emsangofie. Techa kupapa mabuku tayalangisha chiria. Mwamona, panto ama ume lelo, balifenga filia chari mwishi kusha kwa noa, balafuka mina kuchimpashanya, chamwa nakashi, omusuma. Chiria chishinka, owe mwe, Ifyo chanshile ba itabi pa muli buli abushiko ukupepa ngefyo vena ama nakashi ukuyisunsha bene mu musango olya wakutemuna kabiringa mali amalinga kuchichitalirya kanshi efyo bali nomba ndi wansansa nshali kolirya tonton kanyeni pali chena ifyo kutira bena fye ifyo kutira ama nakashi bale chito musango mwine ngefyo bale chitanomba mwaneni baibele tila mali elya kabiri balenwa Nomba chiria chire, chiria chintu chabapo, mchine, ichupo chari chindama, umaume okupo umana kashi, chiria chari chindama, chiria chari bikwapo na lesa. Nelo ilio chaisa kuishita, ilio umaume alino kusendo umukashi, wamu vie, atemo kusendo umana kashi umo umukashana, atemo umana kashi umo ukutira temulandu nganeani. Nokona ulo mulapo wachupo chakwe. Kabiru kuchite chintu chimwe chiri chalubana. Chena lubembu mchinso chakwa lesa. Kabiru baibere lalandikisha na makanga nshi ukukanya chena. Nomba moneni. Ileso sokutila ichupo. Lensa alibikilepo chiri ya muedeni. Lelo we ne mchine chine. Aeba wile obuchende. Kabiri ababa ume nama nakashi muri buli abushiku machiri dama funde ya kwa lesa no kuchibika wapabe nebeka no kuchichita ife fine. Nomba pashanye ni chiri ya nelelo. Lolekeshe ni kulichena. Nga mulefu ayo kumona ishitima nari palama. Wate nukutonton kanyo kusuma ukwashika pali chiri ya nomba. Ngefyo Yesu Kristu wachishinka aso selefifiebo. Mwamona, kabili moneni, baibele ileso sapa vale ya kabili vale nwa, mchine na vana kashibabo, haba yemba, nomba, tulemo no kutila chiria, chirife wino, ukuri ya nokunwa, yari ya mafunde ya mo, haya chifiali luwa ya abumi, ifwe, tulingile okuchichita, nelo ilio chiria, eche kafye chiri mano yenu, ilelo haba ntubaba fye, haba bulili, bachakolwa, haba nakashi ukunwa, mutu matuka, kutuwa kulila mo. Kabiringa mwaya munchende umo amalwa nefya kunwa fipelwa ama nakashi malanu wakuchila aba ume Yesu atile ngefyo chali munshi kushakwa noa valeria no kunwa no kupana umashi wiyambi vale ikala nava nakashi ukwavulo kubopa kabiri ilelo chinshi chena efyo chichitwa Mali kwete reno, ukutila kutimwa upa, nukuleka nukupa na kabiri, yonse mukasuba kamo. Lelo chiri ya tachava ponomba. Ama lume, awama itungo kuba, nabakashi, bala sende mfungulo isha pusana pusana, isha mufipinda, muli imi sumbe ikalamba. Nomba ndenda, ine, mbafye muli amuine musumba kabina lichishiva okuba, ichishinka. Ukutila umulume ala kwa tenshi kushakwe kabiri umukashi ala kwa tenshi kushakwe chisu machena kufu vana ukwa kwa bubole mpaka chari lete bumba ilia tompoka abanangani ababi inkulo ile ya kumbo miaka ya pitapo inono tolekeshe nuko muntu Afrika mumubili wakwe Lolekesheni apu afikire kufintu ifyo achita. Sayansi lionse lesho kupange chakulie cha wamisha. Ukusanka nye nyanje. Kabiri kusanka nye tomato. Kusanka nye ngombe. Ilio filie fintu tafila wama na karya. Fiena filaipa ya bantu. Kabiri vena tavale ilu kachiria. Chinshi umyaka na imbi inono. Tavakamena nguchimo lero kubafie hii. Ibumba ili apalange sabi. Ili anakanaka. Imyaka ya pitapu ama kumiasano. Ama angalo ya mupila, ya leba kongefyo bachita nomba. Kabiri itamata lile kumfu hapo muntu nangu moku chene kwa. Ilo nomba balepa ya ikumi na babiri ya temwa babiri mumwaka. Mupila ulinokulaso mwa umeena tamwama nangu chimo muliena. Ukuika tililako ubumi wakwe muliena. Ena ava anga kapanya. Ngawamu umeena litompoka sana ena nafwa. Ilio Bob Fitzmos aluile na Kobet ndeche tekela waluile mikumanda umo na makumi ya bili na fisano inshitaimo ya chungulo nefisan sefi abulako na nguchimo inio mali ya hawa ume no kuluwa kwa msangofi ya mmaboko ya abo kutiba senda fibili na fine pama inche siyane kabili no kutula chiria icha fibili na fine ukwa abula na nguchimo lelo nefisan safieka fieka Pale senda manendu pishabo muli vineka ukulenge fisan safiabo fikose Kabiri umuku wanta nshita walifia ya bidatema maminiti ya tatupa nshira ngefyo tuwa kwa hata ilelo. Tawa kwetefia kukaka kukufuala kufisa nsafiabo. kabiri tapali nangumo waipaiwe kabiri bali wile omukuma kubalirapo chali ukumi nalimo imwe mwalino kumi nalimo umwaume kabiri walwile ukumi nalimo umwanda umo na makumi abiri na sano bena bali baume kabiri lelo balino kukanya obwangalo wakumana enkonya Ilio kwa bako obutonge kumaboko yabo kabiri kufisansa fyabo teti balwe mikwibira temwa itatu kwa bulo muntu mo okuyipaiwa mulandushi na ali pangwa kufuma kuibumba ilya nshaishiba ifintu ifyana kanaka ichintu ichansa nkanishiwa mpaka inkolo yonse ilefwa usheba ibele tayaso kutira Kutila bena, bakesa baba na kukanga nshikabili, ama manonga nshe, chinshi, mumutundu wabantu bambi abale isako, baka laikalila, pali pilusi, kukubula pilusi kuchakulia chabu echa chungulo. Bene tamaba na nguchimo lelo ibumba, ilia, baka pepa wafuaka, bachakolwa bamalwa, bachende ende muri abanwina, ibumba, ya baka pepa webange, ukulaswe nshindano, abana manono musukulu, Babu chintonfwa kuba fyashi, techa kusungu kani na wakunse mumusebo, ukuchite fintu musango ena, achitilamo, chilabiko mwana, mchintu chimochine. Ama nakashi, ama emba, ukufuri lako, obumi, wakwangala ukonaika. Owe mwe, ifyo chabe chintu chikalamba, mubushi kubo tuleikalamo. Ifyo machite fichenache, ukupusuka na chiria. Vena tawaka pusukena chiria. Nichinshi icho vale chita. Ngafilia fine machitililia. Vena malelenga ama funde ya kwa lesa. Icha kusenteka. Lesa ati ile mwila chitobu chende. Lelo vena vale langisho kutila kutiva uchita. No kupusuka kulichena. Vena vale tontonga nyo kutila. Baka pusuka kulichena. Lelo tawaka tale ukuchichita. Nani mwemulingilo kuisa. Mfweni kulechi. Nangu chibe efyo, lesa ati ile, iyari moku benshita, ilio inyari ya kashika, ikalabiasha, Yesu, efyo asosele. Nomba, ifyo luwaba u, ulubembu, ulobena, bale chita, kabiri ukuseko ulubembu. Inshita ishingi, ukutila, ichintu chine, icho ibaibele, ita, icha wulalelale, isonde, ila chita, ubulumba. Ilio mabula ama kashana banono. Nokuba fula ko ifya kufwala fyabo kabiri nokuba bika konse kulya no tutuputula utu nono mu matolo shine fintu kabiri nokuba lengo kwenda mu msebo kabiri bena matonton kanyachiria bulumba ukutilo mkashana kuti alangisho mubiri wakwe uacha na kashi iliyo baibele tila chena lubembu ichabipisha lelo isonde lila chito kuba ubulumba
And the church says nothing about it.
Mamona, bena valelenga mafunde ya kwalesa, kabili ulukuta, taluso sapo nangu chimo, paluwa chena. Yena ni nshita, ilio muntu umu aimine, mwishina lia bulungami, mwishina lia kwa Yesu Kristu, nukubike chifuatiko, parichi. Pantu nshita imo, tukesa asukila po, parichena pabushiku, wabupingushi. Nomba ichinga chile umfuike chakale kabili chabufi, kumuntu umu. Engule ni kunu maimia kainono kabiri lekesheni, icho chile chitika nomba, elio kabiri, elenganye ni kuntanshi. Takuri ntanshi, lelo, ukwisa, kwa kwa shikulu. Mwaneni, lekesheni, ababa nakashi, ababa munshita, yeri yeshi, nerivumba, ili elelo. Mwaneni fio benabari, mwaneni fio amana, baume makwalesa, machitile, lekesheni fio bale chitelelo. Nalikele mumusonka, notekale sana. Kabili chale ngele ine mupepi no kulila. Iliobo nseba chila muntu amwene kengowa leo mfabwino kulanda kwa kwa kapiunga yo waimi nine kuntanshi. Kabili narikele mchifutu. Kabili kwa liko na mayo mkashana uwa ishire ingila. Kabili ena mchine chine alifuele ububisana. Kabili aishire alendo kupita mukatika ululukuta ngevyo baibele isosa ukumeka iliwa leenda. Kabiri, kashimikila onse kuntanshi, ukubika po, nolukuta. Chila umo, ukupiribula, imitwe yabo, nokulolesha kukonko uyumu kashana. Kabiri na tonton kenye paririrembo, abana baume bakwalesa, balolekeshe, abana malakashi babantu. ababembo amashashila abanakashaba emba onwe chali ona ola inkutaishinge mutupinthya chali fumishepo omupashi wa kwalesa moneni malolekeshe pama na manakashi babantu namba ibukisheni Yesu Kristu wachishinka aso serefifinto fyali nokuba muri uyo musango muri bunobushiko kabiri wene atile iliyo mukamo na ififinto kuchitika liena mukeshi bokutila inshita ili pamwinshi nomba takwamba abantu abengi abenga sosa chiria kuli bakashimikira abengi amashinga sosa chiria ena kuti achita ngaena kuti achita lelo ngaena kuti achita ulukuta kuti lwa mutamfya chiria chishinka nganshi Nelo ichipano echintu chimo, ngo muntu ali itwanalesa, alino kuikala na ili abaibele, shile sakamana, ifyo alingilo kuchita. Mwalingilo kuibu kushokutila, chena, chine. Kabili ichine limbi, chila kakatemwa, ukukakulula. Kabili ifi, nifilia fine, ifyo Yesu Kristu, asosele. Amana baume bakwalesa, bali wile pamulandu wami mwonekele ya yemba, nefinso, ifyawa na manakashi, babantu. Kabiri filia, nifilia fine fye ifyo tuwa kwa tailelo, ichintu chimochine na kabiri. Nomba, pashanyeni buliabushiku. Ukufula ukwa abantu, ama nakashi kula wami nako, ama na baume bakwaleso kuwa. Kupa no kupwa, imilandu ya kulekana, ukuikala mubuchende, kabiri na fimbipo, Chinshi matila, mnina Branham, pali minitifye, shaishiba, umfwa mnina, lintufieta ula sosa ichi intuchimo, umfwa kulichi. Yesu Kristu ati ilokuti, uyo onse ulolekesha pamwa na kashi, kukumukumbwa, na chitana nkweka lobuchende mumutima wakwe. Kabili ilio mamona, ilio maume aendo kufuma mwiofeshi yakwe. Aendo kufuma mulu kutalwa kwe, aendo kufuma munganda ya kwe, afika mumusebo. Nichi inshi, icha mumona, lelo ukulangisha mumbali shonse, ukwa mobilino mlopa, uwa nakashi. Imibiri ya lundumana, ifinso, ifisuma, ukwe shiwa. Filia efeles aso selokutila, fikesa chitika. Iliyo chiria cha chitike, diena inshita, yali pamwinshi. Ngefyo chali mwinshi kushakwa noa. Iliyo abana baume bakwalesa bamwene abana manakashi babantu kabiri batendeke kuyibulira po abene abanakashi mwamona mwachimonecho nomba moneni tulesango kutila ichintu chimo chinene lelo tulemwe na mwili ya shiri akale kutila okukabira okwabula lelale okwa msango filia okwali muri bene maka abana baume bakwalesa bayipangira abene fimpashanya cyabanakashi filia afya kwa Venus kabiri na fimbipo Mwamona, menamani pangilefi mpashanya, nukufuka mina kulifiena. Ilio mleso sa, mina Branham, tatuwa kwa tefintunga filia ilelo. Te, tutupashanya chiria, nabunobu shiku. Njelele niko, ndeche tekela, chali vipishapu elelo kuchila ife chali lilia. Nichi nshicho tumona, TV, te, timusende na nguli pepa la lieli ashi, lelo ifintu fionsefio mlemona, tiabi kwapo, aba nakashi. Ama nakashama yemba, pachiboko shichonse cha whisky, mliwa magazine, ama ulale lale, imifualile, ya ulale lale, hali TV, mufintu fionse, mwa nakashumo, wa mifualile ya ulale lale, umumu nakashua yemba, kabili tulesango kutila, pa, kia kuishibishako, fuaka, ifili fionse, ifyo mwinga lole shapo, mlino kusango kutila chena, mwa nakashumo, utemuna, teti mumone, Icha kuishibishako, icha nsokoshi, shashiriki, kanofie chimo icha palanga amolwa ya ondo kuingisha, muliena. Kavili chiria chishinka, nilo chena, ni chinshi, chinshi cha belefi. Ndebu kishoma ume, nale bombako, Chris Messina, kunoluba lipachifutu. Mwebengi mwemule mwivu kisha, Chris Messina. Omukashi wakwe, Lillian, ishinari yakwe, ali ni Lili, nde tontonkanya, umu Elinga. Kabili ilio ena, umwaome ali shirekulia, ali umukashana, waemba. Kabili umwaome ale fwaya, ukupo kensambu kuliba wishi, ukubike chinso chakwe, ichikope chakwe, nimonekele yakwe, pachiwokoshi chakande. Kabiri uyu umukote mu German Lutheran ayi minine panka sa shakwe kabiri atile kulya kutukaine ukubike chikope cha mwana wa ndumwa na kashi pachiboko shakande kukusabanka nishiwa muchalo inga pali lelo iliyo efi pampa sia kusabanka nishishapo nga television efi ntufyonse fye mumona fyabe fyabula lelale ukukowela ababula lelale aba na kashi aba mimonekele ishalungama chia chishinka chena ni chinshi ishitima ili akale ishitima ili akale lilimupe pinomba baibele efyo ilesosa lino kufika nomba line tule umfwe chiunda tulalanda pa fintu fimbi palwa chena lelo ibukisheni ukukubiasha kumbi kumo pakubiasha ukukule biasha kuntanshi Yesu ilelo we tule mwana imibele yanko tule mwana chimfulunganya ichama politiki tule mwana ifyo lukuta luli tula shimikila palifyonse filia lelo ichi nichimo ichipya chena chintu chimo ichishalumbuka sana ukulandwa po lelo chilingilo kuchitwa pantu kulingile kwa beshiwi ilile vilikisha ibukisheni ifye wafimo fine ifyo ndeso sa munobushiku fika nkumanya pabu pingushi mwamona ilio na mwene uyu mwana kashitekale sana muchimonwa shikulu anangishe na mwene alefwa chiria tetinta le kutontonka nyeshina ya uyu mwana kashi ena Marilyn Monroe kabili nshantala mwonapo shia kubunkolanya lelo ine nali mwenepo omkashana kabili ali omusuma kabili ale shokusende chintu chimo ena alefwa ali kwete ukwikatwa kwa mutima kabili shikulu atile nomba ukasoso kutila ena afilefye pafolokoloko taipe yomwine atile lelo soso kutila afile pafolokoloko pantu chalifye ama sekonda ya nono panu mayafolo kabili kuliana alimwene apo bamusangile kabili naibele bili naibele ulupwa lwakwe vali abali pamona ine palwa chena kabili inshi kuishi nono panu mayachiria chali Marilyn Monroe wafile. Nomba, ilio nari mukana dobu shikubumbi. Abana bandi bali tuwalilile ukunjeba. Kulia panche ndeimo uko na mayo. Atu ingishe munganda ali kwete television. Kabili vena batile. Ukabako obu angalo obu itua. Umumana ushi welele numa. Ulia, umumana ndobamo inshtafe yonse. Kabili John Smith umunandi. Alaya pali bulia bulendo. Atile bali pangilobu nkola nyobu achena. Kabili atile tata. Nalimo kutila wa Smithi vali pa programu. Bushe kutimwa temwa ukulolekesha palibwena. Chinsuma na atile ili onkesa abuelo kufuma ku Canada. Nganka chichita munshita. Nkalolekesha palichena. Chinsuma ili obu angalo waishire isapo. Nalile kulia kuya abumona na ile mkubumona. Kabili ili onachitile nani wale angala mulibwena. Lelo Marilyn Monroe. Nomba ulia alipalia panu mayakufa umwaka temwa kuchilapo ulia alipalia afwele omusango wabula lilale ilia lia alipalia ishiwili yakwe na ilia line okumfuika kabili lia kulaba pamyaka ne myaka pali tepu wambulwa na ilia tepu yambulwa yali kuata imichitile yakwe ilio ngakuti alolekesha kuntu ali munobushiku ndesu bila alipusushiwa lelo nsha ishiba chiria nikulilesa Lilonga ena kuti alolekesha kunuma, ena tekuti akane chiria, ena tekuti akane chipantu, tuwali chikwata. Chipulemo icholesa akwata, ukuselo kulikonse, imi chitile ili yonse, palitepu wako mkalamba wa pulamo, uyo ukabako. Te titufume muli yena, ilikulia kuine. Kabili ukisheni, nga palipo microphone ukubikuwa fiepa no pena hapa belelechi, kabili na levilisha nomba mwisonde. Abantu kushinguluka isonde kutiba umfeshi wili andi iliota lila chila ichichi ntamba kuli imwe. Chiria ni mumalaiti aye sonde. Kabili namu ishiba ilieshiwi tarifwa taria katari okufwa. Science efyo ilanda mumia kama kumiabili nga kutiba lunduluka ngefyo bachitile nomba. Tila wakesa ikata ishiwi ili tunturu ilia kwa Yesu Kristu ili wali pesonde mumia kama kumiabili ukufuma nomba. Panto chava ngo kuposa kalibu ya kayemba mchishiba. Amatambe ya nono limo mkulekelesha kuti ya kano kumoneka menso yeno. Lelo science nando kutila yala wekela kulula mbalumo ukuchiluka bemba okuya kulimbi kabiri ukuwekela na simbi kabiri yena tayapwa kabiri nangula siebo ifyo mulanda fikesa mukumanya mubushiku babu pingushi kabiri fikesa mwebawula atemwa ukumupususha kabiri imwe tama katare ukutalukako kulichimo ichafiena kabiri twali shibanganshi file pita file soku pita munomwine muchipinda nomba yena fiko pethi abantu ngata mulechete kalaichi suleni television kabiri kuli amashwi abantu lero nomba mano Yesu teti yomfe isi nomba bali kwata ichitesheni cha kutuminako nomulongoti wa magnet atema omupira atema krustali uyo usenda yali amashwi nokuyafumya na kabiri kabiri nomba ichintu fye chimo baibele yaba yaba nichi chebo chakwa Yesu Kristu icho wene alandile kabiri fyena fichiri fituntulu ifyamweo nge chebo chiri chonse cha shala ichiri mwisonde munobushiku nomba ngo mutima wenu walisambwa nomulopa wakwa Yesu Kristu kabiri waisaba ichiputulwa ichakupokelela ukufuma kuri chiri ichiputulwa ichakutuminako kwene aba chimochine mailo ilelo nomya yaya kabiri chila chite chintu chimochine icho achitile pantu ichebo chakwe tetichifwe fyena fyamweo omya yaya tabalingi lokusende chibombelo atema imya kama 12 kufuma nomba tule chipokelela ino ine nshita nomba mwachi monecho okuikala muli ububu shikubukalamba ubo tule ikala monomba mupepi no kuisa kwa mwana wa muntu kabiri inyali ishakashika shilebya shokuli konse isha kuisa kwakwe neshimona muma politik tule shimona mulukuta tule shimona munshita tule shimona ukuli konse uko tulelo lekesha tule mwana kasuba kakale moneka ngefyo kale moneka isonde yalifuma muchishirwa balenje baino ine nshita kunchende ya kukulyo kumulumulya ukutira bemba aisa mukuba ninda banifinga ukushiko kuchira ifyo ali bering straight kuti maenda kuchiruka yena nomba yaba yenge ayenge mafita yenge ukushika mu bering straight chinshi isonde ile kulilako pakati ile chepelako ukulubali ukolya lyashika kabiri ukube lyashika kumulo kuno uko talyashikire isonde lyalifuma mupilapo muchishirwa Diena lile talantanta diena lile tenkana ifya chifyali wa fyonse lile tetela kabine fintu fyonse ifyo twingamona kabili nomba munobushiko tulesango kutila ichifyali rwachine chilele ta mu mutundu wa bantu ichishibilo chakwisa kwakwe bantu abana baume bakwalesa kabili nabana banakashiba bantu uku baba wama kabili ifyo bale ibulila pwabene abana kashi Efyo nyaba ishita iyo tuleikalamo. Owe mwe, kabiri, ifyo chali, mulibu liabushiku. Eliyo tulemo na mwili ashiri akale pali ichichintu ichikalamba, icha kututumia. Baba ume okupepa abana kashi. Kabiri tulesango kutila ilelo, lisonde ili abana kashi. Na alimuswiza la nditeka lesana, kabiri na lela ndakulei. No, mbate kususha, abena Kristu besu abana kashi. Iyo mkwai, vena, fisamo. Elanda kuliba chende ende besonde walikona mayo wali pamona ine muli motoka munyina gugenbu kabiri na chibusa wakomkashana wo alenda nankwe ena mwaume nalimo mupepi nechimo chandi tata lau papo kabiri ena alenda na mayo omkashana elio kabiri umo baba kashana okufuma kulya kabiri ena atile munyina Branham tuwebe pali Amerika tulomfo kutila ama nakashikulia lubali yena lisonde li ama nakashikulia lubali mchine nganshi na atile chiri achishinka atile lionse na lefu ayokuya elio na atende kioku la londro la kuliena atile chinshi na atile ee chapili wilama tontongonyo yakwe liliali nefye chisu matile nga kutuwa ikalashani ubumi wabwina Kristu munchende ya msangoli ya kanshi tontonkanya apali chena ilio na ile mo Murom, kabiri, narikulia, usan Angelo, munshinshi. Chena, chali ita kutensha. Ilio nafu minemua teo, narinokunya kulia uko ilienche nde itwa, ama kubiri ya tatu, mukafuka uka. Ama nakashi mumusebo, ifyo bali, ababula lelale. Ama nakashukula isa, nukuipusha imwe, ukubasenda kumo mkwangala. aba pusana pusana, imishinko n'emitondo. Kabiri ninda bako nibanga aba ishire kuri biri na ine na mwina Baxter iyo tatulaya kulya kuchishiba. Kabiri aba umeo kufuma ku TWA abo abale tulangisha muri lyenchende. Natile bushe bali abana kashi balingiro kuikala filia atile yo iliyo abashirika bali kuno bali beleshe pali chena. Kabiri lelo nomba bali kwa tenchito ishisuma lelo nomba bali twalilila lelo nangula munchende nga filia iliyo na ile kuchifulo cha San Angelo ichi ishibilo ichi kalambe chikulukulia ukufuma kulia ku Vatican icho chatile ichi ishibisho kumana kashi amena Amerika tuwa papata kwale nisi ya kufuala fienu iliyo tamula ingi la muno no kupelo mchinshi kubafwa nali mweno mkashana umu Amerika no kuisa mu Paris uko kwena mchine yamo ama fashion Yesu ya leisa ukufumina ku Paris. Lelo ulio mkashana afwele mumusango uwabula lelale nganshi pamuna bawishi kabiri na banyina mpaka aba shirikale balia aba lebomba kulirye nchende babi kile wapiki wabona wafosholo kabiri bali butukile kulia nukulolekesha pacha lechitika ukumona uyumwa na kashumina Amerika lepi wali chirika kuma fashoni ni kuisa chaleba ni Paris lelo nomba wali isa kuno kusendo busali ifiko ifia kowela kabiri inonko uko kupoputulwa kupitire mofye uko alubatisho wampashi wa mshilo na mutemwi kwa shikulu Yesu ukulangishe fishi bilo fyakwe nefu papusho ifia luse kabiri pakulanda ngefe chali mwishi kushakwa Noa kabiri nenyali ishilevi ya isho kufuma kulubali nolubali lesa uingabusha uafwa ukufuma papu sanshi wakwe lesa uyo wingondapa abalwele lesa uyo wingalandila livela ifinto idiota filachitika nokuchilengo kuba ichapililika filiafinefye inchitafye yonse ukwabulo kufirwa kabiri kuti mwashimi kila kuba na kashibe sumu Amerika kabiri bala wipila kofye chila mwaka Bombay nde pilibula mudaba ni South Africa uko kwa alibamo abekala chalo imyanda makana ama kumiyabiri ama abungene kulia mukulongana iliyo ekisungusho chikalamba ichole sabo mbele kabiri nali mwene ama kana ama kumiyatatu abekala chalo abatutu ama nakashuku imini na palia nakasamu kabulungufye weka ama inchi yane ukulebela pantanshi kabiri aba ume ukwabula isi ya kufuala akasamu kama inchi yane ubwamba ubula ngeti ubo bali lalapo umukupo wambushi bala bupera kulibena ilio bali pachimo cha mushi nkumo ilio kabiri balekala pali ulia balala pali ulia ulia ewo bafuala no kufwa no kushikwa muri ulia mwichinka kuchifulo chimo kabiri nali mwene bali abana kashi abatutu sana mpaka mwana kashi afyele akanya ukwikala mafutu ama kumiyabiri ukufuma apona abirele ena tata lile ukuya kuchipatala bena kabiri umwana kashi ali mwafirishe pali miniti kabiri nali mwama miniti ya sano fionse fyali pwile aimishi akanya nokukekati lila pachifuwa chakwe pakuti kena konke ulio mututu lelo ilio ba mwene amaka ya kwale semparume ukwisa pamulumendo iyo wale lwala nganshi kabiri ushale tonton kanyabwino kabiri ena ali mine mano aya tontolo ukupela malumbo kulilesa amakana ya tatu abekala chalo abatutu bapo kelele Yesu Kristu nga kapususha wabo chinshi ichachitike mulebu kisha chiria chaba ama kumi ubu kalambe mikuikumi ukuchila Pentecost ama kana ama kumi ya tatu kabiri takuli na ngumo na alimwene bali abana kashina menso ya ndine mwine ilio mawirile pamushiri ukona ula utulubitu wabo ukupelo obumi wabo kuli Yesu Kristu vena tamaishibe vena nalimo tamata lile mfapo eshina lyako abengi muli vena lelo ilio bafuke mepayabo ayabo ama kufi kabiri nali bepwishe nga bali abafuma chumi pali chena bali chipiribwire okubafiria ukona ula utulubitu wabo kabiri bali ona wile utulubitu wabo kabiri ilio bafuke mepama kufi yabo no kupela obumi bwabo kuli Kristu ilio nchiri ndeba pepela kabiri vena baishile iminina kabiri bali abana kashi bale iminina na maboko yabo panshi ukwabulo kwishi okutira bali ubwamba Yali nefye, ili obumi, wakwa Kristo wakumisha obumi bwabo. Nali mwene bali abana kashiba chiringe nyama boko yabo, no kwendo kufuma muchinso, chaba ume. Kabiri, ngoku kumya, kwa Yesu Kristo, kulino kuchita chiria, kumuikala chalo, umututu, ichinshi, icho kulingilo kuchita, kunko yoyu mfwa, imbila nsuma, pamiaka imianda, kulia ife nomba, nali mwene chiria. Chiria, te chintu chimo icho muntu umo asosere, nali mwene chiria. Mwamona, chena chenu kutila, tulaita fwebe nokubabe na Kristo, kabiri chila mwaka, tulafu miako ifingi. Kabiri ama charichi, ya mweneka ukanasa kamana nangu chimo, pali chena. Ama programu, ya ama TV, owe, ukupango mubiri, wa mwana kashi, no mulopa. Vena, temirungu, vena, temirungu, ya nakashi. Delo yavi ka Amerika muliamu inefye pakutila malembo yenga fikirishiwa. Amerika ni mpendwa yeku milimo na fitatu. Kabiri chimpashanya cha Amerika mwana kashi lionsefye. Chava panda la mashesu. Chava pafintu ifilifionse. Kabiri nomba chena mchine chine chileleta mwishita. Iyo tulino kukwata umulungu wacha na kashi wa Amerika na ifwe tepatali sana. Ime kutimuamu na ichilembo pachibumba. Owe, nichinshi tulino kuchita. Imwete kuti mwende na ngula ni pamsebo, nokusanga. Dolekeshe nifye mumusebo, kabiye ni kulia mumusumba. Kabidolekeshe nifye kukuilangisha kwa bana kashi. Ifyo kuti ilamala ipanga abene, nefya kufuala palichiria, mubusuma bonse, umwana kashi. Alingilo kumfwa insoni kuiminina, mchipinda cha kwa fwali lamo, muli uliyo msango. Ukwenda kunse mumsebo akafyenta sana kabiri nafuala utwa kufuala otu nono kabiri kunse mulya munchende basambilamo no tutu nono utumakinisi atemwa fyonse ifyo na bafuala kabiri ifintu fya palanga filia kabiri ukwabulo kuishiba ukutila muli filia mwali wa mupashi uwabipa ili abengi muli bena alemba muli bakwaya filia efye Yesu asosere kutila fika chitika. Imbibili yava na kashi. Bena, muviri no mulopa. Bena, temirungo. Kuito ntonkanyo liandi. Lesa, mbrelenu luse, nganindu fyanya. Chena, chilangisho, icha kwendo wamba. Imwe, tekuti mchine, mweba ule uma ume. Gaena, temwi, umina Kristu. Delo uyo, ui ingawa. Kabiri ukuwila mumesho kabiri mchifulo cha msangofilia itakutila ena kuti achite chintu chimwe cha lubana mpaka kuti amona ena tekuti haikanyomu ine. Chena cha kupapusho kutila takuawa kuikatila pamaka kwingi ukuchitika pantu ifingi pari chena ama nakashi valimubu afyo bu. Lelo gatachali ifyo musango nshi mwingeva wilamo umaume. Ike ni ukweba ula, apalefuwa ikwa, ukweba ula. Mwana kashatila, nomba mwina Branham, na wafyo wakaele ngaine, tapali ukutulishika palicho. Lelo nkashiandi, ushe wali ishiba kutila, ulino kuisa asuka pabu shikubwa bupingushi, paku chitobu chende, ilio waibika we mwine kunse kulia, kabili haba ume, malole kesha pali we. Atile, uyo onse, unwa alole kesha pa mwana kashi, noku mkumbwa, na chitana nkwe kalobu chende, mumutima wakwe, kabila kesa asukila po, pali chiria. Kabili nalimo imwe, tamwa chitile umurimo, lelonga mwasuminisha satano kubika ulio mupashi, pali imwe. Ilio ichifiali lwa, chine chiringi loku musambili shokutila, chiria, chilubo. Ukwabula omupashi wako alesa ichifiali lwa chiringi lo kuchita ukumusambilisha imwe kutila chiria chilubo ndela ndila libera ukutila iline wakesa isa na chimo chai fifintu likabafia ibula ili amukunyu na kabiri na ndila ndileka bela chiria imiaka ama kumia tatu ya pitapo mwamona umomsebanya kuli baibere mwamona bena baka chichita chena kufula pachintu wingi nomba chiwa ala chita ichintu chimochine kumana wakwale sailelo. Kabili chiria, chishinka. Olekeshe ni kumakwebo Yesu. Ayengi ama kwebo Yesu. Yatungululwa nava nakashi. Abengi mulibena, chiria chishinka. Olekeshe ni kumacharichi Yesu. Olekeshe ni kunko Yesu. Ifyo ama anabaume wakwalesa. Wafuka minanganshi pafi mpashanya. Ifya ifi fintu. Ababa nakashi. Iliobe na baba kuline tabachila ukuba bachilende aba chinto bwingi. Chiria chinto ichabi pishokusosa lelo chena chishinka ichapa lwalala. Nalishiba kutila bantu balo mfwa ya matepu nefintu bakaso sefi finto. Lelo unsango nshi mwinga chichitila mo. Nga maipela mwevene nga filia kabili umwa ome alolekesha pali imwe. Ngefyo Yesu asosele imwe na mchitobu chende na ena. Kabili ilio ulio maume akasuka pa kuchitobu chende na nuwa chichitile. Wafia wakwani ena mwana kashi uyo waifurile umwine nga filia. Noku ileto umwine atemwa ukupele umwine kuli ulio mubembu. Chiria chishinka ichishibilo nshi inchita ya kumpela. Inyari ya kashika. Una chifyanshi na wunaika. Inko na shonaika. Naomba gamlefu ayo kumona hapo Yesu asosele chiria. Belenge ni muli Mateo 5:28. Kuria eko chabelele. Ubuikashi wabana kashi. Ebu alenga kabili. Ukubo musango wakua. Pali chiria amaka ya bulalelale. Ea baleta ukona ula. Gamlefu aya ukufuailisha kunuma. Ishipano inko shimo. Isho nafwa ilishe ukuwa kwa shiko. Imo yali ni Egypti, Assyria, Rome. Kabili na shimbipo. Shawile kumaka yava nakashi. Moneni, takwawe chintu chisuma icholesa ingapela kumaume. Kunseke puskilo, ichawama ukuchila umwa nakashi umusuma. Waba umwaume nangumo, winga umfuisha wino. Takuli, takulu muntu. Winga umfisha wino muntu, ilio bali avanaka, vena, tamakashi intilile, muri wonsengefyo bachita, kubakashi babo vene. Kabilifyo chave chintu chawamisha, imwe, vamunina mwaba, ilio mkwete, umunono, umanakashi umusuma, uyo waba, uwasanguluka kabili, uwachinka, nemibele isuma, kabili imwe, kutimwaisa, ilio mwaba avanaka, kabili wafunshika, no kuikala panshi kabili ena, kuti alanda kuli imwe. Ena kuti achita ifingi na imwe kuchila umuntu uli wonse. Chiria chishinka. Ena chisamo. Ena nina mfumu. Lelo ibu kusheni umwana kashi alengewe pamulandu wa mwaume. Temwa ume pamulandu wa mwana kashi. Ichibumbwa ichakule kereshe icholesa alengewe. Chari umwaume. Umwana kashi ubumbo ufuma kumwaume. Kabili ena alengewe pamulandu wa mwaume. Temwa ume pamulandu wa mwana kashe. Ena mali thipiribu la kabili ama ume. Wafuka mina kuchimpashanya. Chava na kashe. Chiria echintu chine. Icha chitendeke pantendekelo. Chiria echa chitike muntendekelo. Ilio mwana maume wakwalesa. Adamu tekuti eshiwe ukuchita chiria. Icha richarubana. Satana aishire mumuntu. Uitwa ichisoka. Icho, ichapalele no muntu. Kabili kulia eko chate ndekele. Ukutila ifa, aishirefu makunuma ya chebo chakwalesa. Kabili chiria, echale ngele ukukalipwa kwa mti makonse. Inshi inshi ili onse, ulubembu, ululilonse, uluatala ukuchituapo. Luate ndekele kulia kuine. Chichiri pano na kabili. Chinshi, ama nakashi, eva lengele ukua kwa ntanshi. Kabili, ama nakashi. Vale puisha inshita. Ena alichitendeke. Ena alichipuisha. Emlandu wine baibele itila. Valia ava fulumwike okufuma musayoni. Vakava ichintu ichabukata. Muchinso chakwa Yehova. Ilio Isaiah 5. Ena alidandile palua ifyo ubula lilale. Wama nakashibukava. Munshi kushakulekelesha. Kabili ifyo bakava ubwingi. Wafya kufuala baka kuata. Isiyo bena balingile okulasa kule mishishabo. Kabine fintu fion senga filia. Aibele ilalanda chilia. Muli Isaiah 5. Ifyo ena kalaenda nensapato isha tutende otutali. Ukulishe finku ingile kumakasa yakwe ili walenda. Kabili ena kafule nsoko shishakwe kabili. Nefintu ifyo akachita. Kabili ifya kuchinja ifingi ifya kufuala. Nefintu nga filia. Kabili itila fion se filia. Fikafumishu wako kuli ena. Kabiri akekala panshi no kununka ukufuma kubula lelale. Kabiri atile nangula ama nakashichine lubali bakekato umwa ume umo. Avati wakula ibombela lekafye shina liobelini kwepali ifwe ukufumia okuseba na kwesu. Lelo atile ifyo ulio musambo unono ukaba uabukata. Uo ukafulu mukafyo nsefifintu chena chikaba mushilo kuli Yehova muri buli abushiko iri abana kashi abafyalwa chipya chipya abene bene abatontulu bakeshiba nchende yabo nangula bakalava seka nokubeta batumpa kabiri abakale nefintu fyonse lelo chiteni ngomwana kashi ngana mayo imini neni ngomwana kashi fwaleni ngomwana kashi landeni ngomwana kashi ikaleni ngana mayo haleluya amen chiria chire pilibula kachibe fyofine mwimfo mwenso chena tachamuchene chisuma ichebo ichakwa Yesu mwine chali sosele icho chikesa chitika chiria ichilangisho chikalamba nakabiri atile munshi kushakwa Loti ngamulefwa yokulemba lilembo liena ni Luka 17:28 atile vena malaria ukunwa bale shitisha ngalionse ififintu filingira kubapo lelo moneni kabili chiria echo baikele lelo babikile fionse amano yabo balichena kabili muishi kushakwa Loti amana kashi baishire ebipisha mumikalile yabo mpaka tabale bonsiwa ngefi amana kashi balingira kubonsiwa lelo baliponda mikwe mpaka bena chaishire bechase kanganshi ukutila abana kashi vaishile baba sekanganshi chakutila vena abaume banabo ukupilibulwa ukwachifyalirwa ukufuma kutubulungwa utwabula lilale twapiliwile chifulo chatuko pantu kutila abana kashi vaishile ba ifyafye inshi kwishinono shapitapo nalikulya kutukso naile mukushito mukate kabili kwaliko mulumendo umo uwaikele kulya kabili nabalumendo abanono muli motoka umo ali shilo kushita paketi ya fwaka umwaome omukote uwa mishishisha mfwi alolekeche pansha atile inga ifwaka yabani banoko atile yo ya uli omulumendo atile ushe ena mukalamba walinga okuyikwata atile emkwali alolekeche kunu mangafiria kabili nali minine nomukate nomukaka unono ukulolesha kabiri ali lena atile chisuma kabiri ali upele kuli ena alolekeshe kuline kabiri atile ndetu shikachiria natile ena tetabe omukalamba walinga okuchichita ena lifye ena tali omukalamba walinga pachimo ichili chonse atile nalasuminishanya na iwe atile bushe iwe walikwata nshita yako sakwesha kuileka natile nshatalile ukuipe papo yena natile nshatalile ukuipe papo nati laba fyashibandi bale pepa kabiri bali bomfeshe fwaka lo shikuru le sali nsungira kufuma kuli yena ali pili wike nokulolekesha kuli ne musango waibela kabiri atile chisuma nde tonton kanya ninsoni ishabu bolelelo ukumona ifyo matile chaleba twalibi kama nakashi pabuchindami atile ifwe twale muchindi kaena twafulile fisote fyesu muchinso chakwe twalenda musebo kabiri abaume kuti baumfa omuntu omwo kulanda chishiringire pamwe na kashumo bena kuti bamutobo olupi mwamona kabiri batile bena bale chindika abana kashi lelo atile mukwai abana kashi nama iletelela abene atile nomba tabema bena bale iminina muli motoka ilenda na mayo ngafuma umwaume onse kuti afula kwe chisote chakwe nokuleka yena ekale panshi atile nomba chava ukusunka ibumba atile bali letelela abene beka kabili chiria chishinka chiria chilindi chakwa chiwa icha Hollywood kulia chaishile chileta pali television na aba magazine mpaka chintu chaisaba impoto ikulu ikalamba yafiko chiria chishinka ninjishiba ili atenso selo ya lumbukwa lelo yena ninso selo ya chine chena chine chena chebo chakwa shikolo kabili na chimbi chishibilo chakusoko kutila Kristo alino kwisa mlino nkulo atile abo abakamona ichi okufikirishiwa tayakapite mpaka fionse ififinto fikafikirishiwe atile imilune sonde fikapita lelo ifyebo fyandi tafyakapite chena kusoka inyali iyakashika ile byasha kuisala kwa chipembe ifwe tulikumpela ya nshita nemwe nefishibilo tyakwa shukuru Yesu ukunda pabalwele ukubusha abafwa ukutamfya imipashi yako wela ifwe tulemona aba abantu kulengwa abashira kabiri aba mushiro kumupashi wa mushiro tulemona imyeo kupirimulwa tulemona ifishibilo ifikalamba tulemona ifishibilo fya kupapusha mulwelele ifya palanga ifyela ifile pupuka Pentagon abantu abengi ukuchibika pali television ukulemba pali chena bena tabeshibe pafya kutontonkanya pali chena Misango yonse ya fishibilo ifya kupapusha Shikuru Yesu okuika musango wa ntumba ya mlilo kukwate chikope chakwe kukopwa okuika la pakati kesu okushiningisha kutira ena aba chimochine mai tulemo na fionse fifintu kuchitika tulemo na kutalalirwa ukwalukuta tulemo na filonganino ukufula iliyo mwamono mukunyu kabiri nemiti imbi ya shala ukulemba mabula ya iko aba yudo okubwekela umuti wa mukunyu aba yudo okubwekela kunko yabo ichalo chabwa bene tulemwa na ba Presbyterian, wa Methodist, wa Baptist, wa Lutheran, wa Pentecostal, yonsama charichi ukulemba mabula ya buko, ukupuputulwa. Atile, iteya nyeni, ilia enshita, ilio tulemwa na chiria ukuisa fikirishiwa, ilia elintule salimu pepi, no kuita, awa salwa bakwe. Kanshi, ilio imwe, ichishibilo chimbi, atile, ilio mukamu na wana kashuku tende kokuba, awa wamasana. Iliyo mukamona abana baome bakwalesa ukuyibulira po nabakashi kabiri ukuyibulira po abene abakashi kabiri kuchite chichiria temwa chibiye atile ishibe nukutira chiria echi shibilo pano epo tubelele nomba chintu chimo chimbi na chilemba ibukisheni abana banakashi babiri abakwaloti tulevu kishachiria muli ya mumusumba wa msodom Yesu atile apa muli Luka 17 ngefyo chari munshiku cha msodom ibu kisheni ukutila baume mali babonfeshe nga nshaba nakashi mumusango wa kutila mpaka imi chitile ya chifyalirwa ya bumi tayakabirwe na kabiri kabiri owe chena chintu chabi pokusose chukufuma kuntanshi lelo ichini nga kwali tala okubako ichine chiringile okufumina kuno kabiri chintu chabi pasana ilelo mpaka kwaba imyanda mishira ukubika po imyanda ya vena ukufulila kukulikonse ukuponda mikwa abena Sodoma jefe chali mulibuli abushiko pantu ukubonsya kwa chifyalirwa ukwa muntu kukuisyala abene pesonde kwali chitwa munshira iyabipasana kabiri kwali fumapo mumusango kwa chita mpaka okukabira ukwachena kulefirwa mulubiro nalaso sa mumyaka imbi ikumirimo atemwa ikumirimo na isano chikachilapo mupepi umusango kulefurira konomba Iliya shirikalamba nalikwete chintu chimokufuma kuli Edgar Hoover palichiria lelo nshaishiba na chitonton kanyokutira ninkwata lyena pano lelo nshikwete pafyo baso sile paluwa chena Kamili nomba tulesango kutila ififintu Owe mwe Yuda muka kwa kanono ibu uku ilikulu ndelita move 7 leke nifye tulibelenge ndefwa yoku belenga ichi Yuda ya 7 Ili libuku ya kulekelesha, ilio tatrafika kuibuku ya kusokorola. Ninji kwa tapano, Yuda 7, verse 7. Umwa umenomwa nakashi, ukuleto mulapo wachupo, ukutoba ula, ukukonkerela fieshiku, umfweni. Na Sodom na Gomora, nemishi ya shingulu kako, pakuipela abene kulibu chilende. Nokukonke ifyeshiku mwamo na owe buchilende ukukonke ifyeshiku bayi mikwako ichakumwenako mukuchula kabiri chilandushi kabiri umulilo uamiyayaya chiria ekutila ukupishi wamupilapo kabiri nokufumishiwapo kuno inshitai moya pitapo Los Angeles nalilolela atemwa nalikulya muchibansa nalensha mumsebo Kabiri o umunono na mayo, waembo mkashano umunono, waemba sana, alenda musebo. Kabiri na tonton kenye ena, alingile alea kuchilangisho. Kabiri alikwete, akakufualaka anono pantanshi, nalimofye, nalimuama inchi mutanda, atemu achine konse konse mubutari, ukuchiringanya pantanshi yakwe. Kabiri akanono, akama inchi ya tatu atemu ayane, aya atuma senkebele, aya alele vela. Kabiri ukufika pamulo, pamubiri wakwe, akaputulu waka anono, apali ngafye epo mwingesusha nokufimba kiri ekiputulwa ichache na mulupi lwenu ukuleberera ukuchilinganya apali enangefi nafwala ne kisote kyabakachema wa ngombe kabiri ne nsapato ishakweta masenkebere kuli shena kabiri wakute munanganshi kuti namona uko mulumendo oli wonse ale kaka amabuleki nafyonsefye ukuyimina kuli ena ale yale isunsha mumusebo kabiri nali mupepi nokukonekela kuchibansa chakulongani nako kabiri nalire okutonta kuchibansa chakulongani nako kabiri natendeke okukoneka okubwekela kunuma natontonkenye kuti nayiminina nokusosa wemkashana ndefwanyo kulanda kuliwe mwishina yakwashikolo Yesu Kristo nangula winga bomkashana waemba tapali nokutwishika pali chilya nangula naokwata omubiri uwolimbi nalimo iwe ulefwayo kumfa amabuleki ukulila wishe ulayiruka ukutila uli omupashi ulelenga iwe kuchita chilya ukakutwala kumbo kwakwachiwa uko kachula munshita shonse ishili nokwisa wishe ulayiruka ukutila uyo waemba omubiri wapangwa unono kabiri nayo amasaya yabikwa bwino nemishishi kabiri nafimbipo nemilomo yakashika nalimo mumyeshimbi mutanda emititi kalaenda mo kabiri ukufuma muli uli omubiri wapangwa bwino mukati omwo mulukongo kabiri uli omweo uwaye kalamulya ilelo ukaba mukuchushiwa kwakwachiwa eliyo ichintu chimo chali njiminike kwatifye lesa kuti asosa nga wachita chilya bakakwisalira kulya muchifungo mwamona mwachimonechi eliyo na ishiremo na bili ukufuma nokunchebusha chali ni nshita ya kuisa nalibo mfile baleimba chetekela fye owe mwe nga bantu kuti babalo washani mufintu vya msango filya ni pamulandu wakutila bala sule chebo ichakwalesa kabiri chintu chimbe ni ababa kapyunga kono maya chintamba abo abampana no tutubungwe abo ababelengere chilya kabiri bali shiba chena bala bakanyo kusosa po chintu chili chonse palwa chena bantu bakatansia ulukuta lwabo ukulu talusha ukufuma kulibe nalilya kabiri ama chalichi yalefwaya ama membala lero lesa lefwaya aba mushilo aba fyalwa chipya chipya aba kwa leso wa mweo abo aba lino kubalika ngentanda lesa twafirisheni ukuba aba ufuma chumi kabili no kulande chine ifyo Yesu Kristo asosele lero bulia ebu shiku tulei kalamo filia efishi bilo ifyo Yesu asosele ukuti fikaba kabili tulefi mwona kunta nshifye Yesu lolekesheni nomba kabili Yuda ichipandwa cha seven na kabili Sodomu na Gomora. Owe mwe, ifyo chava ichintu ichavipa. Ukukana upa ama nakashi. Ukuchitefi eshiku. Umwaume uyo waupa umkashi wakwe. Vena bali, vena tavali na kabiri babiri. Vena bali umo. Kabiri umwaume uyo uli nokuya. Nokwenda nomwa nakashi umbi. Ena, iliali nefye ala ipatulo omwine. Ukufuma kumkashi wakwe. Kabiri umwana kashi uyo wenda no mwa umeumbi ena untu wafwa kumulume wakwe ena nakana umubiri wako mwine ena na putulu wako kufuma kuli ena chiya chishinka mubushiko babu pingushi akasukilapo pali chena lelo ilelo tabafwayo kumfembila ngairya abantu tabafwayo kumfwa chiria bafwaya ukulabate kunya mumatwe finafine fye efyo mpashi wa mshiro obushiko iliyo nabikire liyeriwe lyapa chifutu palya ati leko bile chebo chinchira insta yene ne nshita ishiene bantu ikese nshita iliyo bakakana ukusambirishwa isambirisho ili tuntulo lelo baka ilonganisha baka sambirisha umwabelo lunkumbwa lwabo lwine pakuba abapepula matwi kabiri bakataluko kufuma kuchine nokwalukira kumilumbe atile iliyo chimono achaleka obelenge Timoti wa chibiri 4 atile wilabako Timoti wa chibiri 4 kabiri iliyo chimono achafu mine paline ukuyimina palya pene pamusebo wa 7 omulumendo wa miaka 10 limo na pabula ukuyimina palya ishiwili ya kwalesa yali landile muchipinda kabiri atile Timoti wa chibiri 4 chilia ni filia fine echa isachitika mwamona inshita ikesa iliyo bakakana okusambirishwa isambirisho ili tontolo
abantu bafwaye ekintu kimo, bapentekosto bafwaye ekintu kimo, icho chinga bapampa nshapanuma, nokuikala omusango, balefwayiramo. Kabili kutibalisha piano, olubilo sana mukashitaka nono, nokutoloka toloka, nokushana pali chena. Kabili aba nakashi kuchita omusango, balefwayiramo, kabili aba ume omusango mwine. Ba Presbyterian, Methodist, Lutheran na Baptist, mwali babantu abenga bafuma chumi, mulitonse tulio tubungwe. Chiri achishi nkanganshi. Lelo ili emi bombele, yali bakaka nganshi, mpaka abatonton kanyokutira chikulufye bali kuli lulio lukuta, kabili shinali yabo, lilipari yali amabuku, ukutira bena, balino kuya kumulu. Ishinali yenu mwibuku pano pesonde, tachipiri bula kantu kulilesa. Ishinali yenu, lilingilo kulembwa mwibuku, ili amwe na wampanga, nomulopa wakwa Yesu Kristu, ukuishibo kutira, imembu shenu, nashirekelelwa. Chiri achishi nka. Lelo bafuaya ulio musango, ulia ye musango, wabaka chema, bafuaya mulia. Tabafuaya chimbicha shala. Kabili ilio lesa, muli shino nishi kusha kulekiresha, alisunkanya ichabu pechili chonse chabu lesa, icho chasuminishiwa, muli ibaibele. Ichabu pechili chonse, cho Yesu Kristu ala ile, ichabu pechonse, kabili chishibilo chili chonse, kabili chishibilo chili chonse, ichanshita ya kulekiresha. Ichintu chonse, ichala ilwe, muliva ibele, ukulingana, ngefyo ni ingamona ne mwine, na chisunka nishiwa, kunko. Kabili yena ileyo kutonta kumbona makanganshi, ngefyo ingachita. Bebeni, balino kutuwa lilila, nanguchibefyo. Leke nifye nsende kona yambi ama lembwa ya nono pano, ilio nshila isala. Chisuma, owe, ukubikwa, kukona ulwa, ukwa miayaya, bena efyo baba, efyo baibele, ya sosa. Inonko yaba muli uko kubola kumokwine. Ubu mwine ubule wafia kwangala. Inonko yaba muli wena munobushiko. Mwarishi bachiria. Chena techa kusekesha. Chena teka shimi. Chena chine. Ukutendeka 6:12. Abantunse bonse bali onaike. Omuntu aendele mumibele yako mwine. Mumatontonkanyo yakwe ukusula amafunde ya kwalesa. Ulia, emusango omuntu achitiramo, ilelo. Omuntu tafuayo kumfwa ichabo cha kwalesa. Abantu tafuayo kumfwa chena. Bena bafuayo kwenda, mushira ya wabene. Yesabele, alikeno kumfwa ichabo cha kwa shikolo. Ena tale fuayo kuita, ulio mukote kashimikila, ushale moneka wino ilia, ukubaka chema wakwe. Lelo ena, alinika chema wakwe, nanguchibethyo. Chishinka, lesa ali mutumine, kabili ali bilile imbila yakwe. Nangula tali uasambilila, tabaishiba uko afu mine, atemwa uko aile. Ena aishile mwonekela, nechebo cha kwa shikolo. Ali tumine imbila yakwe, iyo ashimikile, kabili aiba wile ichintu chonse chaliko, ichale itu olubembu. Ulia yesabele umupia, ali pilibwile, nokulo wabantu okupitila, mubuloshi wa maka yakwe, mpaka, inko yonse, yali onawilwe. Kabili Elia, ali minine eka, kulia palupiri. Lesatile, Elia oitonton kanyefyo, ni inku atama kana chini rubali kulia, abu abali abu ufumachumi, mumitima yabo, nanomba. Kulia, ekutinta kwa chibili kwakwe, kabili icha chitatu, chari bwelele kulibena. Lelo ibukisheni, lesa, ali uwaluse. Kabili ena, kabili imbila ya kwa Elia, ya adieba wile, ili ankulo ya bulo kuchetekela. Imbila ya kwa Noa, ya adieba wile ili ankulo. Kabili ya letelo bupingu shiparibalia, abake no kuyumfwa, no kupokorola kuli abo, aba ichetekele. Kabili ngefyo chari, mwishi kusha kwa Noa, efyo chikaba, mkuisa kwa mana wa muntu. Ukutendeka 6, ukusula ama funde ya kwalesa. Vena basusa ama funde ya kwalesa. Ichebo cha kwalesa chitila ilelo, muli baibele. Nomba umfweni, shile sosa ichi, umuntu uli onse. Ine, ndifeno umulimo, ngamunyinenwe. Ndino umulimo, wakumweba, ichi ine chonse. Gefyo Paulo wa shila omukalamba asosele, ilio talaya. Chakwindile, ukulanda kulimwe, ama pange yonse. Aya kwalesa, nomba baibele itila ilelo kutila, ama nakashi, tabali ingile okubea emishishi yabo. Shile sakamana, nivanga wakashimiki lava soso kutila chiria, chilifia wino chena, chilubo. Shile sakamana, machari chiyanga, ayemi ninapari chiria, baibele ichirileso kutila chena chilubo, chena chansoni kuli ena ukuchitafiria. Elobe ena mana tuwalila ukuchichita. Temulandu ukutuwalila. Nifinshi fyo balechita. Mano ya wabene ukuilenga abene ukubaba yemba. Vena matontonga nyokutila bali yemba. Ichebo cha kwalesa chila soka. Ena talingile ukuchita ififinto. Ena talingile kufuala echa kufuala atemwa itoloshi atemwa ichintu chilichonse echa kumakuma ume. Elo ena aletu walilila omusango mwinefye. Eshe nukumulesha. Echo ni chinshi icho ulebili kishapali chena kanshi munyina Branham. Nikuisa okolea chinshi abantu bali kutemwa nganshi nga iwe kuti shire sakamana chiria. Nda sakamana ifi abantu batonton kanya. Nomba mwingu fila mumbi. Nelona alitemwa mufyo lesa tonton kanya. Kabili ichi echebo chakwe. Muka mwebo kutila chena chilubo kuchita chiria. Nakatu walidida fie ukuya panta nshino kuchichita. Temulandu mwamona chinshi. Ama nakashi mubina Kristu bonse. Bala chita ififintu. Kabili ulukuta lumoneka ukukanasa kamana po chintu chilichonse. Palua chena. Chena ni chinshi. Amba na baume makwalesa. Waliwa kulunkumbwa uluwa mibiri yaba na kashino mulopa. Nokukana lesa wine no mulopa. Ifi abashitile ukuba patula ukufuma kulifiri efintu. Ifi akowela. Amen. Chiria chishinka. Eicho ngafirisheri lesa. Chena chishinka. Eshe nukumulesha. Mule tontonka nyokushimikila kwa kwa Noa. Wali kwete kuchingirira kulikonse iyo mkwai. Lilo chena ni chinshi. Chena lishiwi. Ishiwi. Kabiri iyo bonse. Maka tuita kubupingushi. Imbila ine. Iyo nde shimikila. Munobu shiku. Ika nkumanya kulia kuine. Ichebo pachebo. Elio kabiri ni chinshi. Icho mulino kuchita. Chena ni nyali ya kashika ile biasha. Kwali kwe nshita. Muma nkonso pakati kabana kashi. Tuwala yako ifwe tuwalabi kafiechi pa mlandu wa ichi ukuba ama nakashi. Kabili imwe mle sungu kachinshi lionse mbili kishisha paluwa ichi. Nomba nalaleta ni nkwata yengi ayenga malimbo ayabikirwe umu ilionshi la isala nukumulangisha mulandu nshi. Kabili uria emlandu ningile ukuikala wachine kulichi chebo. Kabili umubonfi onse wakwa lesa alingilo kuikala wachine kuchebo. Mulingilo kuikala pantu kulingile kwa baishi wikumo lile bilikisha ukukanya chimo. Shire saka amana ifyo wabashala wachita imwe tamkwete umulandu kulivena. Imwe mukasuka paluenu. Imwe temakasuke nga Methodisti. Imwe temakasuke nga Baptisti atema Pentecosto. Imwe mukasuka paluenu kulilesa pabumi wenu mwevene. Kabili tulemona ififi shibilo. Nilo nomba vale tuwalilila ukuchichita. Kumwebo kutila chiruvo mwaneni ifyo aleso sa. Muma nkonso. Chiria nifidia fine fye. Efyo efa achitile. Efa ali ishibe wino. Ukuchila ukuchita chiria. Musheta ishibe. Ena ali kwete. Ichebo cha kwalesa. Chatile ubushiku mukalia. Uliabushiku mukafwa. Chisuma chishi icho achichitile. Ena alefaya inshila ya kwa mwine. Kabiri chinshi ichu wama nakashi. Babela imishi shabo. Chinshi ichu wama nakashi. Bafwalila ififia kufwala. Kabiri baibele kusoso kutila. Filia ni filia fine fye. Ifyo balingilo kuchita. Kabiri chintu ichu wama lechita. Vena bonse. Badie baulua. Filia fine. Ilo chinshi achichitila. Ena ali bapalua kwa mwine. Emkwai. Ena lingi loku kwata inshila ya kwa mwine. Kabili ulukuta taluso sapo na nguchimo paluwa chena. Kabili ulukuta lulingi lokuba na mwinga wakwa Yesu Kristu kabili noka naso sapo na nguchimo paluwa chena. Mwewe umumulive na paluwa chena na mwishiba ifyo basosa. Mwingi ngoku sosa. Takuliba ivele ya kale ike mini na mwishila yandi ukunkanya ukwangala. Nomba hivya fine fye. Mukabebe kutila chali lembwa, muli baibele. Owebe na limbi, tetiba sose filie fiebo, lilo chiria, echo balangisha. Ushema litala oku mfuapo inso selo ya kale, imi chitile, ilalandisha apu kuchila fiebo. Chisu makanshi bushe, chila chita. Imi chitile, ilalandikisha oku chila mashiwi. Temulandu ifyo mle sosa, obumi bwenu bwenu bulalandikishanga nshimpakateti bonfwe obunte bwenu gefyo na chisosa mulu chelo muleto lokafya pa sansama ngefyo muikala mwamona imichitile yenu bulalandikishapo kuchila mashu yenu kabiri imwe kutilimbi mwaisafye nokusosa chena pantu amashiwi yabwa bene yalalanda amashiwi yenu yenu temulandu ifyo chiri imichitire yenu ilalanda ifyo mwaba nga mwalanda ichintu chiri chonse chapusana nefyo mwaba muchine chine chilesa mukuba ubumbi munda Yesu atile mweba mumbi munda kuti mwasashani fintu fisuma ilio kufuma mumutima wenu mulanda ukufuma mumutima akanwa kalalanda Mwamona vale sose chintu chimo, icho taba pili wile. Kabili abana kashi, icho, bali ingile okuchisosa, we mwe, ningile okuangala, ne mwine. Nichinshi, ichi chitika, ukufuma mchupo, ichi pano, ichi fulona chimbi, muli baibele. Ukufuma mchupo, palaba omulapo, ukunakila, kasunga wanganda, wa msangwela, wa milimo isuma. Ena, alinoku kuseka, kabili alinoku ya uko vapangila pauda iyo feshi ya muntu umo. Umunu mewandi, owe, ndetu ishikachiria. Mulemu na mivombele ilelo, picha msema nyanganshi ukubika wanakashi, mumulimo wabuka pokola. Nga, tachiri ichishirwa icha msema nyapaka tikamusumba uli onse. Ngefyo, aba umabengi tababombe nchito kabili, bali ingilo kuingisha, aba wanakashi kunse kulia. Ilio baibele soso kutila ena lingilo kuikala panganda. Nukuwa kasunga wanganda wa msangwela. Lelo ala sunga yonsama buku ya kwa bosi na yenu nayo. Chile chishinka. Shire landa pama nakasha wa sumanumba. Shire chitaichi kuli mwe mweba nakashi. Mweba aba mchine chine aba lungama. Lesa amupale. Chiria chilipatepu atemwa fimbi ifyashala. Lelo ndela ndapalwa uko mlesanga umo wabanga filia. Mkasanga ikanali mone mianda isano ulubalirumbi. Tawako mfe kuchebo chimo. Sunga baibele yobe. Uishi mikile yena we mwine. Tatulefwaya kumfa chena. Ukunakila. Owe. Enalimbi kutia sosaifi. Iwe uleya mkweba mariashi ya baibele yobe. Kulibambi. Sungalesa obe kulibambi kabiri undekeneka. Chishi icho ulebili kishisha kuline. Chachikuipusha kusosa ififintu ninshiba leolesa euchitile mwamona eicho epelafye. Eicho bachiri malabifia inshila. Ngafiafine fye bachitile munshi kusha kwa shikolo. Ngafiafine bachitile muli buliabu shiku efyo bachita nelelo. Mumusangofyo mwine tachapiribuka chena. Tachipiribuka, chena, tachakapiribuke. Uchintomfwa, wabana mkulekiresha, ulesenda abana bakwe. Ichifungo, chirebula kwe chikutulu wachaba nakashi, naba ume, lelo kumbo, kulesenda ichintu chonse. Chiria, chishinka nganshi. Mkulekiresha, ukuba amina, bonsefye. Kabiri ukushimikila, kule mweneka ngo kuleya, pamulu, uwanu mashabo. Vena tabomfwa kulikwena. Vena valino kukwata ukwabwa bene. Imwe kutimwa beba ukutila baibele isosa ichi. Vena batila sunga baibele yobe. Ifwe tulino kukwata kwangala kwesu. Kutina umfwa bamo imwe banka shukusosa. Nomba nalimo tamuli muno mwine. Lelo ukumu umfwa kusosa. Nani? Ine ukunakilo munu mewandi? Ndamulenga ena ukunakila. Lelo palia. Epo mwaluba. Ikaleni panganda. Aba msangwela. Shire saka manafyo baibele. Ileso saparuwa chena. Ndeke nifye neka. Umfwankashi. Chiria atachali mokunuma. Mushita shamfifi. Lilia. Lishi wirielelo. Chiria atachachitike. Sana kunuma mushi kusherieshi. Chena. Chire chitika ilelo nacho. Chiria chintu chimochine. Nakabili vena masosa. Ndi umana kashumupia. Njikala mu Amerika. Chisu machiria, tachichiri rengefyo mwikala, mwichinka, ya waka poli. Chena tekutichipange, ubu pusano na ngubumo, kulilesa uko mwikala. Mwaba fintu mwaba, mumutima wenu, chiria chishinka. Kabili witonton kanyankashi kutila waba, uwa mwishi kuhishi pianganshi. Ukutila, uli umo uwa baba nakashaba mubu shikubu pia ngefyo ulefwa ya kusoselelo. Iwe wafu makunu makale kulingana ni baibele mwishi kushamfimfi mwishita yerieshi mwishita ya kanowa ilia elio bachitile chintu chimochine. Echo tawaba uwa mubu shikubu pia nganshi nangu chibe efyo bushe efyo uli mwamuna ulia emusango bachitilemo mchalo ichanshita yerieshi mwamuna. Kabiri ulia emusango balebo mbela mwelelo, echo chiringile chaba nshita ya mfimfi na kabiri, kubwekela umafita umukalamba kulia. Kabiri imwe mweba ume, mweba lesumi nisha aba kashibenu ukuchichita, kamuli na kabiri aba na baume bakwalisa. Iyo, mulinga aba wila msodom, chiria chishinka, ukusumi nisha aba kashibenu ukumutungurula. Owe, mwe, shishibe, ngakuti na sosechi. Atema yo, ningile kuchirila, ichichi putulwa. Shisuma, shishibe, ngakutina sosechi, atema yo, ningile kuchirila, ichichi putulwa. Lelo chisuma, ichi, chintu chabipa. Lelo fionse kuli yinshita. Iyo mulemona, inyali yakashika, na yaka, ilebiasha. Ilie penga liyakwa lesaliko mfika mchalo. Ilio bukacho obwa lubuto tutu. Inio amasalu wabakayalonga na okufuma. Muluku ngurwe sonde, kuria kuishiria, onwe, ifi obuka bobu shiku, chisuma, onwe, welele ni musodomu. Nisakamana, kulikoi bomba, liya maka, ili lelo lela, ukuli sangurula lionse, chila chishinka, ukusangurula isonde lionse, likesa chichita. Elio kabiri likesa wamishi wa chipia chipia na kabiri, ngefyo tuwa mwene mchika katikilo, icha mutanda. Ibumba, ili abantu, abaluburwa, abo abapokelela shikuru Yesu, abo abali, abena Kristu, abo abashitisha, ifya kusakamana fyabo, nefya mifualile yabo, ya ilisonde, kabili balisa, kuli Yesu Kristu, kabili ukulolekesha kuli wene, kabili wene eka, muyakwe ya petama, imitantikile ya anguka. Ukuisa nokuchetekela pali wene, nokupokelela umwe wa mia yaya. Kabiringa mleso sokutila mwali kwata umwe wa mia yaya, nokususha nyane ibaibele, umwe wenu wa mia yaya, temwe wa mia yaya, uole sapela. Imwe mwali bepwa, nemfwa, kabiri, teku mweo, chiria chishinka. Nomba, owe, tine nilesa nokusunge chebo chakwe, pantu aya, ema funde yonse. Inyali, isha kashika, shilebiasha, kabili inshita, ilimupepi. Ngefyo chali, munshi kusha kwa noa. Mwamona, babu lile fintu fitunturu, nukufipiribula. Babu lile ukulia, kabili babu lile ukunwa, kabili baku lile fikulwa, kabili babi kile fionse fifintu fimbi, nukufiponda mika. Nomba, Yesu alesu bila ifwe, kukula inganda. Mwamona, lelo, ulekeshe nifye, icho cha chitika muli chiria. Ukulia, wene alesu bila ifwe ukulia, chiria chirifye wino. Lulekesheni, icho cha chitika muli chiria. Ukunwa, tulasubira ukunwa menshi Yesu, kabili na fionse fyo tulingi loku chita. Lelo, mchifulo cha chiria, vali fituwala, mufia kunwa nobualwa, kabili na fionse fye, na malwa, ukuleta mwaba na kashibabo. Mwamona, kabili inga palu wakufula kwa bantu. Ngefyo chali munshi kusha kwa noa. Inga apalu waku yemba kwa abanakashi, ukufurila kolionse, ukuchilapo kabili nokuchilapo. Mwamona, inyali ya kashika. Inga apalu wanshita, ili wabanakashi balino kuisa, ili wabalino kuwa mumusango, babililemo. Bachintalika, abatumikwa kabili fintu fionse, tapali icho mwinga beba. Shimikileni, chebo chakwalesa kuli vena, vena balino kutuwalila temulandu. Mwamona, nichinshi, ichikachitika, ngafiriafi inefie chali, munshi kusha kwa noa. Obushi kubumo, umuishi uwa luse, ukesalwa. Eri wa malembo ya tila, umuashila, muka baichushi. Icho chilepili bulo kutila, kapapa tila nafuma, muli kwena. Kabili chikulufi omwa na wampanga, achilikunu makulia. Yafyo na chisosa mulu chelo, atemwa chifulo chimo, na aleshi mikila. Kutila, chikulufi omwa na wampanga, likulia, ukuchitoku papa tila, uluse, ekolu chili. Lelo, kushi ni nkishanshi uko tuwa kwata. Ilio tulemo na shitima na liriteanya munyanji. Ilio tulemo na kuisa kwa kwa shikulu ukubiasha kwa nyari. Ifyo ni ingalanda pafintu ifya pusana pusana ngefyo twaishibwa kutira wene alilaya ukuchita kuno munshi kushakwelekeresha kabiri tule chimona kunta nshifye yabo elio kabiri tule mona ili nsambiriro muno bushiku iya nyali na yimbi okubyasha ifya kuchita chita pakati kama na kashibeso nefintu musango balefi chitilamo tule mona chena chileso ntelela chonse chonse chipampa ichintu chili chonse inyeleti ili yonse ichakupimina kwe chili chonse Yavi kwa kutonta palwa kuisa kwakwe ifwe tulikumpela takulina nguchimbi icho naishiba kukuchitika kano kuisa kwa kwashikulu elio kabiri we munandi umutemwikwa we ulikunse ka kwa Kristu nichinshi icho leto ntonkanya palwa ichi sheuletu shafye muchishinka we munandi ndefwaya uko kuipusha ili pusho ili anguka bushe uletu shafye palitumo utu wakumfwa umfwa utu nono uto wakwete atemwa fimo nalimo ichintu chimo icho mwakwete nalimo mwalisansa mwikenshitaimo nokushana pachifulo chonse ngabe ngabantu ba holiness na wapentekosto wanazarini wapigrim holiness vena mali chetekela ngaba kwata insansa ishingi kukushana chiria chiria echo elio kabiri munameye mishishi yenu ukufuala bakaputula Ushe mpashi wa mshilo kutuwa milengo kuchitachiria. Ilio wene, ala cheba ulamuli baibele. Inga mwema sosa chisuma, naba, kulukuta. Ndi Pentecost, ndi Methodist, atemwa chonse, fintu naba. Ndi membala, bamayo, niwa membala, abalumbuka, abalukuta. Naba membala, walumbuka. Kabili umupashi wine, uli pali imwe. Ule milenga imo kuchite fintu, ifyo ii baibele. Yae baula, imwe okuchita. Mwamona? Mune sosa nalilandila mundimi munyina Branham. Nomba mwikatilila kulichiria. Nalilandila mundimi kabili chiria echishini nkisho champashi wa mshilo. Ngobumi wenu nga mchiri mulebe ye mishishi enu nga mchiri mule chita ififintifyo baibere reso so kutila mwichita. Kutimu alandila mundimi akasuba konse nobushiku kabili nalioline tachikwete pocha kuchita nalesa. Ichimuti chishibikirwa kuchisabo chachiko. Teande kota, nari shiva chiria, chila bushiku nda kwanto kubabu okupia no kukalipua, chila umamuli ifwe tulachita, kutucha wama imwe okulande chinka. Na tonton kenyelesa, mwileka imwe, chimo pafintu fimwe fiambula ndanganshi, chavo kumono mwa umeatemo mwa nakashi, uyo usha atala sumina Kristu. Kabili ai kelefye ichikuwe chakale membala walukuta, uwavipisha kuchila satana umuine. Nokumumona kunse kulia nechipyu chimo ichabipe chakale. Chisuma, ndekwe wanshache tekalamo. Lesa tatala, chiriani, echilongwe ichabipishapo. Icho satana, engafuikwa ubu minacho. Umwa nakashumukote uilishanya mchipyu. Nalimwe miaka ya kufyalu ama kumi mutanda temwa makumi chine lubali. Nama wakwaya ina kabili iminkone pachinso chakwe ponse. Kabili ne mishishi yakwe yabewa. Mumitundu ine atemwa isano ya pusana pusana kabili kwenda kwa kuyumfwa muri tukaputula utu nono. Kachiria tekufu kwa ichilongwe kuli satana nshata la chimonapo atemwa umwa ume umomukote uachipi uchabipa. Mwelesa nalishiba ine mpeni nkumbu ukukana ilishanya. Kabili ndefwaya ubumi wandi shikulu ndefwaya ubumi wabantubandi. Lesa pelenu kutila ubumi wesu. Kuti wafikwe chilongwe. Temulandu ifyo tulechula. Temulandu ifile chitika. Nivanga abo avale nsangu kila. Nalishiba ichi chintu chimomubu migwandi. Ili onde ya ndeko telako. Ava nandi umulongo kunu mayandi. No mbaline. Valino kufumapo. Ukulache pelako. Kabili ukulache pelako. Ili onde enda mumusebo. Kabili nalishiba ichi chintu chimo. Chikesa afikirishi wapanu mayakashito kutila. Takwa kavenangu umoke sakuline nokusosa. Ukunomba, ukupandwa amano. Abo, abanchiba munshi kushandisha bulumendo. Baka tangilako, nganka bapo. Ama nandi, baka chepelako, nokuchepelako. Ilio, ndeko telako nomba. Kabili ninji shibo kutila, obushi kumumo. Nkesa afwa. Ndesu bilo kutila lesa. Taka suminishe satana. Ukumfuika ichilongwe nga umo mukote wachi pyucha bipa. Umuntu umubi. Kabili umukashi wandi, mwana kashi umukote, ukukalifia. Atemwa umukashi wenu, atemwa imwe, muli ulio msango. Nde pepa munyino kutila, ubumi bwesu, bukafu ikwe chilongwe, nefisabo, fia mupashi. Temwa, ukusangalala, ukuteko mtima, ukunakirila, ukushipikisha, ichiine, ichitetekelo, mupashi wa mshilo. Ubumi bwandi buleya bulepwa. Nalimo imyaka 35 yapitapo, nalimirine mu kintamba kuno ng'omulumendo munono. Muno bushikundi omukote emishishi ya mfika biri nepala n'amapeya yawa kikweta amaka. Ubumi bwandi buleya bulepwa kabiri obushishi buleya bulena kirako ubo ndendelapo. Iliyo ndendo kuya omushirwa abanandi baleya baleche pelako. Kabiri panu maya kashita chikesa panchita nalimo kutila ine. Chako mfwe wino nyimbo ngefe nalechita. Kabiri nalimo abe shikulu bandi abana bakesa sosa. Mwileka bashikulu benu vomfwe obubi. Chikesa isa kulichiria nganka bapo. Elio nkesa ikampaka tetinji meokufuma mchipuna chandi. Elio olu chelo lumo. Fube fube akesa isa mchipinda, nkesa chevusha ukuchiruka umupaka, kumfwa ukuisa nsenda. Ena, akesa njikatafye kukuboko, noku ntunguru lakulia kulishikuru wandi. Ena, teke nsha wandi umusha. Ine, shiri musha wakwe. Ena, emusha wandi. Kristo, anchi mfishishe mfwa. Kabiri chintufye chimo, icho ena, enga chitachawa, ukuntintila mchinso cha kwa kalinga wandi. Ilio ili hema alia panonse, liaona ika. Ilia ineshita, ilio na chifiashi, alimupe pinoku kuata umwana. Muka mwone shire saka manefyo abo munkalwe, kabiri ifyo abipisha. Na muishiba, paka shitaka anono ilio kariakanya, takalafyalwa na chifiashi, ala nakirira. Chinshi, chabelefi, ilio tulio tumishipe shipotu nono muliri liefumo, tulesela nokula enda endanga filia, wali bako mubiri wakumulu, ule lolela. Kabiri ilio kaisa ukufuma kuli nyina, Dr. Temwa na Chimbusa, onsenga niani, alingi ilo kasenda, nuku kapukunya, uku komamo, uku kasunkanya, atemwa ichintu chimo. Elio kabiri, kareka taumupu wa mweo, kabiri, akamupa shaka nono, akabu malaika, kesa mulikena, umupu wa mweo, kabiri kalesa mukuba ichibumbwa cha mweo. Kabiri ilio tukwete Kristu, mumitima Yesu. Kabiri Kristu esa mukuba omutuntulu, mumitima Yesu. Chena, kanyaka nono. Nga ili hema lia panonse, nga liao naika. Yesu atile muli Yohane 14 mukuisala, na laso sechi. Atile mwileka imitima yenu saka mikwe, nga mwali chetekela muli lesa, chetekele ni muli ine. Pantu, mugufu mugwa kwa tata, mwaba ama hema yengi. Deya, muku mupeka nishisha, apa kuikara. Ilio inganda ye hema yao na urwa, na tukwata imo. Deya, muku mupeka nishisha, apa kuikara. Kutila, ekondi, kuliana imwe, mukabeko. Afuaya, ukuba pamona nkwe. Elio na alishiba, ilio akakamua na kanono kaledila, pantu, ukufialu, ukupia na kuchitua. Ilio ubumibumbi, ubwa shala, wao naika, ubumibonse, ubwa mfu akabili fintu fionse fiapwa. Diena, chikasende chintu chimo ukuntensha. Kabiri, chisende mfwa. Mfwa, ila mupelo kutenshiwa. Ilio ya mwikata, ilo yena, imulenga fye imwe. Ukufyalwa na kabiri, mubufu mubupya. Kulia kuluba lilumbi, uko kushaba ukuruwala, ubulanda. Takwaba kukota tema chintu chimbi. Lesa, tuafilisheni. Musango nshiwe munandi wingatala ukukane chintu cha msango ifi. Ukumono kutila takuli subilo mwisonde. Kunse kakwa Yesu Kristu. Inyali shakashika shile biasha. Inko shile patukana. Israel ebuka. Ifishibilo ifyo waka sesema waseseme. Abana kashikuwe mishishi yabo. Ukufuala waka putula. Inyali ya kashika na ya kamamona. Inshiku shabe na fyalo shapwa. Nefya kutinye fingi. Wele ni mwema sarangana kumwenu. Ubushiku wakulubulwa wapalama. Imitima ya wantu, ili no mwenso. Isu shuweni na mupashi, inyalishenu shuwamieni. Shibukeni, ukubulubulu wakwenu, kwa fika. Nali mutemwa, ndefwa ya imwe, ukumutemwa. Kabiri, ili otule konta mikamitu Yesu pakashitafye, muishiwi, liepepo, mkuisala. Inyali, shaka shika, shirebi asha. Ichishibilo, epo chiri. Ukuisa kwa kwa shikulu, na kupalama. Ena, alelanda kunko. Ena, alelanda kubantu. Ena, alelanda okupitila mufishi bilo nefipapwa. Ngefyo tuasendele Sodomu nokulangisha ifyo ulia malaika. Aishile kuli Abraham. Ifishi bilo ifyo ena achitile. Lintu fieta kulabako okupona kwa mulilo. Tule mwana chiria. Atile, mwishi kushakwa Loti. bali kulire, bali shitishe, lulekeshe ni pali chena, ilelo. Kabiri ngefyo chali, muunshi kushakwa Noa, aba nakashi ukutendeko kuyemba, aba na baume bakwalesa, ukuwa. Mubiri wabantu, ukula pepwa, mumusango waba nakashi. Kabiri na fionse fifintu ifile chitika, efyo tulandilepo, munobu shiku. Inyali shilevi asha, ukuisa kwa kwa shikuru, kuli mupepi. Bushe, mchilifia memba lafye, uwalukuta. Bushe, uluwashi ninkisha, we munandi. Inga, uishivesha ni walabapo, mwishita ya bushiku. Lekeshe ni kuli mnjina we, achimini na panomulu chelo, mukashitafi yoku piribuka fye, yoku tiaposha anye mkuboko, no muntu, achuwa panshi no kufuwa palia penefye, achimini na. Lesa limbi, kuti abawa chikuku nga nshikuli imwe, ngoku mupela ishuko na limbi. Imwe tamwa ishiba, ni miniti nshi ilio uliomutima uka kuato kutunta uka kulekelesha. Tontonkanye ni palichena, ukuisa kwa Kristu, kulevya shefi shibiro fya kuko, lolekeshe ni palifiena. Mone ninga chakutila, ifyo mwebele munobushiku, chena nalimo tetichive, ichalumbu kwa nganshi, ilo chena chishinka. Nichiria icholesa asosele. Kabiri, ichichiri pano. Ama nakashi tabafuayo kuikala panganda. Vena tabafuayo kusakama na indupa shabo. Vena mashumafi yaka kuikala pomwana na nokuya kumalila kuchifulo chimo. Buchintomfwa, wabana, fionse fintu, file chitika. Ukubeye mishishi yabo, ukufuala baka putula, ukupenta kalaso. Abe ingi balewa minako, nokuwa minako. Ama ume, abana baume makwalesa, balewa. Chena chite yo cha kwa satana, icho wabonfia abana baume makwalesa kuwila muli chiria. Ngafiria fine Yesu asosele, chiringi leo kuchitika, ati le chali no kuisa bako kulia, kabiri, ichichiri pano. Ati le, ilio ififintu fika fikirishiwa, ino nkulo, taya kapite, kabiri chiria miaka ama kumiane, mpaka fionse ififintu fika fikirishiwe. Tontonkanye ni palichena, bushe uchiri niwe membala, walukuta, bushe walipange chulubo, lulekeshe no kuchenchento obu miwenu na kabiri, munobushiku, mweba ume, naba nakashi. Lulekeshe ni mwebene, lulekeshe ni kufirubo fienu mwebene, chinshi mumibere yenu, nomba, nga Kristu alipeso ndo kushimikila ichi, matila, nga enali kwete, nga nalimumfile ale shimikila chiria ine. Inenga nalila pile, nga mwalino kuchita, ichi chebo cha akomu ine munobushiku, mwalino kuchichita nomba. Nga mwali yaba bulalesa kabiri, mwali ishiba. Onwe matila, naba kulukuta, nalila ndila mundimi. Inenshi chita, nomba tulevi ika ichikumbali. Iloleke ni mwebene, chenchente nubu miwenu nomba, ne chebo cha kwalesa. Bushe kutimwa aba uli omuntu wingaya nokusosa, shire saka manefyo baibere, ile sosa. Mnina Branham nde tontonkanya na uluba. Teine, ne uluvile, nga kuliko chimo, ichaluba na paluwa chena, chena, chebo. Kabiri tabula ishiba le sana kalia, kabiri tabuli uwashi ningisho kutila nga Yesu ali ishire pali nonshita, ukutila kutiwa wawa iteanya ukuya. Chinshita winga posela kwa manu, ilio okumona infwa na ipalamanganshi. Ilio tule mwana impela ilimupe pinganshi. Nga kuliko uli wonse muno, nemi tuwe yenu ya konta mikuwa nomba, uyo winga fuaya okuibukishi wa muimpepo, ilio tule isala. Bushe kuti mwaimiafi okuboko kwenu nokusosa, mnyina mpepelako, lesa kupale nkashi, lesa kupale mnyina nkashi, owe mchukuru wafye monse. Chiria echo leke nifye tusendo kufuairisho kunono nomba. Imweba nkashi nomba, nechitetekelo chonse chisuma nesubilo, tontonkanye nifye palichi. Bushe mchine chine, nalina kila lesa. Mchine, ngo kukabila kwandi, kulikwi. Mnina Branham, ine nchirinda chita ififintu. Ine ndo mfabu ino, nduwa nsansa. Bushe mwalishi wakutila basenshi, womfafye insansa nganshi. Mwalishi ba omuntu ukorelwe. Abafye wansansa nganshi kupitila mubwalwa, nga imwebene uko ongola wabwalwa. Kabiringa muli abansansa kupitila mchintu chilichonse icho chapsa na kuchebo cha kwalesa chena chiwa. Nga mwatila nalikushiwa mulu kutalwandi. Kabiri mulomfwa ichebo cha kwalesa kushimikirwa. Kabiri tamwakeka lile pali chena muli abaputuwamo ne chintu chalubana. Temulandu ifyo kuputuwamo kuli. Naliba munapo kupunda no kutoloka no kubirikisha kabiri kabiri fintu fionse kabiri ukunwa mulopo kufuma mukapanga kamuntu no kuita palichiwa tiyachishinka. Avansa nsafye nga nshingefye mwingatala okuba. Obuse nshibula leta okuishiba kwa mibere ya matontonkanyo ngechintu chonse cha shala. Okulingulula kwa mano. Lelo okuishiba kwa Kristu kwaba ukwa mumutima kuli okupiribula ichintu chonse. Kupiribula omuntu mchibumbwa ichipya. Tontonkanye ni palichena na makanganshi. Lolekeshe ni mwebene. Elenganye nifye chilola kuntanshienu, mwidolekeshe mwebene. Bushe, nduwa chishinka. Bushe, nduwa ufumachumi. Bushe ine mchine chine, umutima wandi. Ndabombela shikulu. Natila, ndamubombela. Kabiri, lolekeshe nimo, imumwewa nakashine mishishi ishabewa, abafuala wakaputula. Lolekeshe nikuli imwe, mweba chita ififintu. Lolekeshe nikuli imwe, mweba ume. Mweba suminisha baka shibenu kuchitachiria. Soseni, bushe. Ndumwana wakwalesa, bushe. Ndumwina Sodom. Imwe, mweba nakashi, mweba sosa. Ine mchine, ndi mwana kashi wanshi kushipya. Atemwa ndi umo, wamunshita sheri eshi. Ichintu chimo icho Yesu, aso selepo kutila. Chikabapo, mwishi kushakulekelesha. Nakabiri, chitontonkanye nipo. Lulekesheni mwebene. Mwamona, ubuntu wenu mwebene. Ulangisha fintu mwaba. Kabiringa tamuli abalungama. Kushe kuti mwaba abachishinka nganshi kuchitafye. Wena abachishinka nomba. Imieno kuboko kwenu. So se ni Kristu. Chile imia okuboko kwandi kuli mnina Branham. Atemwa kumuntu umbi. Kano imwe. Lelo nalirufyanya. Njelele niko. Mnina Branham achilaya kumpepelako. Nomba nala imia okuboko kwandi. Nokusosa Yesu. Kwate nuluse pali ine munobushiku, mpusushe ni pamulandu wa kwa Kristu, shirefuayo kuluba. Bonse obobu mimwa mpela imwe, kutichaba ichintu chabi pishanga nshi, nga ine, kuti na buposa fye. Ilio nkwete liishu kwedia wamisha munobushiku, ukumona mchine chine na menso yandinemu ino kutila, inyalisha kashika, shirebiasha kumbalishonse, mkuisa kwa shikuru, ubulayo uwa kutila ena, alinokulangisha ififishi bilo. Kabiri ena linokunda pabalwele, ena linokubusha abafwa, ena linokutamfyefiwa, kukabafye ibumba, ibumba, abantufi abanono nga nshi abo isonde, likala senteka nokubeta mashina ya bipa, kabiri na thimbipo ngafiria. Kabiri balingilo okutuita mashina ya bipa, bena balingilo okuita ichine mashina ya bipa, Yesu atile, uyo onse okasosela omwana wa muntu ichebo ichibi akalekelelwa. Iliyo ena lechite chintu chimochi ne mulemu no kuchitwa. Atile, lelo onse owasosela omupashi wa mshilo ichebo ichibi. Iliyo kesa chite chintu chimochi ne takalekelelwe nakalia nangu ni mwikashi wa nomba. Mwamona, vena balingilo kuchitachiria. Kulingile kwa bako imbila ya vangafiria. Ukulenga abantu babe aba kusenteka yena. Ukulangisho obulunga miwa kwa lesa, ukweba ula isondelionse, nukuliona ula. Iliyo kuchiri ulu sekabiri umomuntu kuiminina pamupaka, Yesu Kristu, kabirino mwishi, uwa isuka munobushiku, vushe, tawamupokelele, kwe munandi. Nomba, mulutambi, chaba okuisa kuchipa ilo. Chiria, chaba fye wino, shaku watanangu chimo, okukanya chiria. Lelo ile mboli atila, bonsabengi, abo abachetekele, bali batishiwe. Ukufuma mumutima wenu, nga muli nokupela obumi bwenu kuli Yesu Kristu, apopena apo mwikele, apopena apo ena chilanda kuli imwe ilio mwachimi okuboko kwenu. Muli alesa mwine wingeta uyumwa ome ukubwekela kubumi, ukuba uwafwa nala la panta nshife ya ndi mulu chelo, ukushinikisha kuli imwe kutila, ndiye mweba ichine. Inani wingabusha uwafwa kanolesa, chiri achishinka. Ei chote wenu, kachema wenu umunono shikweta makakuno. Ni Kristu, uyo wa mutemwa. Kabiri, ena lilangisha kuli imwe munobushiku. Imwe, namu mfwa ichine. Imwe, namu mwona ichine. Chena, chifumine kuchebo chandi. Imwe, namu mwona ichebo chandi, ukuita. Imwe, namu mwona ichebo chandi, ukulandila livela ififintu. Imwe, mwali chimona ukuchitika firia finefye mumiaka yonseyi ukwabula okufirwa po nangu chimo. Nomba, chinshi icho mwala chitana Yesu ilio inyali ya kashika, ichiri, ilebiasha. Chinshi icho tamule chitila ichi. Poseni kali akalitumba akakale akambalala shesonde. Chinshi teti muposele iliebuku iliakale iliashi iliachine kabili filiefi akale fia wele ifyo mutintilamu mwewe nchilabushiko. Chinshi, icho teti museseshe, iyo television muchifutu, noku ipiribula, ngachakutila, ile mutalu shoku fumakulukuta. Chinshi teti, mufurireko ichifinine chonse, ichalambatila, kuli imwe. Chinshi teti mupele umutima wenu kuli Kristu nokusosa, Kristu, munobu shiku, nshikwete maka. Nde iteanya, ni mwona imwe, mleisa. Ine, ndesenda sutikesi andi, baibele ya kwalesa, yoyabi kwa mwomwe owa miayaya, kabi ukufuma nomba kuya pantanshi, na lafuma ukufuma mulichi. Busheta mwachite, ilio tule pepa, shifwe uwa mumulu, teku uwa fikansa, awe nakalia, shikulu. Lelo imbila, ilesonta, panshita, temuntu umoumo. Temuntu umbi, nelo iso ntele panshita, yena ninshita ilio mpashu wa mshilo, wa muneke ukunsunkirisha ukwa mbula ichi. Ngefyo panu mayanshita iingi ukuchiluka chinochi ntamba, kutila na tulangisha inshiku sha kwa Loti, inshiku sha Sodom, inshiku isho Yesu ala ndilepo, ifishi bilo yanshita, ukuisa kwa kwa shikulu, munshila ishingi. Elio kabiri panu mayafyo nsefiria, ni inanda na makanga nshi ukusuusha awa nakashi wabunobu shiku, kabiri nukushinguluka inko. Kanshi tata, na chitontonkanya kutichaba umupashi wa mshilo, ukulanda kuline ukutila, kutina eva abantu, umulandu na chitila ichi. Chiripa mulandu wa kutila, ichebo chenu, ichaputuamo, na chichenche ntanga nshi kumutima wandi, mpaka na chifirwa fye ukuika la tondolo. Yamu ama woko mupepi ama kumiasano atemu ama kumichine lubali na fisano mchikulwa na yemishi watata. Pacha kalabana ichebo, ichiputaula, icha kwa shikuru. Lelo chena na chivaleta kukutenka nishiwa. Kukubalengo kuishivo kutila, pinto, ilelila. Ama mushilo bonse na malonga na chapamo. Inko, shileo na ula mutu pinfya. Ifishi bilo, fya kuisa, inyali shaka shika, shile biasha. Kabili tulemo na kumirimo, ya chisontwa, pama na kashibesu, munobushi kwa belelo. Kutilo musango, yo, baibele ya soselamo kutila bakaba, kabili, aba, balipano. Ishiwi, ilia piririka, ilia kwa Yesu Kristu, nali tusoka, ukurolekesha inshi kushakwa noa, no kushipashanya, nobushiku, ubo tuleikalamo. Kabili, liye nelio tuwamona filie fintu, ukuchitika. Aba nakashi ukulawama, kabiri abana baume bakwalesa kulabasenda, kabiri ifyo ififintu fike saba. Diena tuleishi wakutila, iliankulo, ikamona, ukuisa kwa kwa shikulu. Elio na tuishiba, inyali ya kashika, ukuisa kwa kwe na kupalama. Ndepe pashifwe wa mumulu, ukutila imwe, mwalapala chila umo waba, abe mishe ama boko yabo. Ine, nde pela fye, iliria ichefya, ipepo ilia ufumachumi, kabili ni nchiba imwe, mwalangu mfwa. Imwe, mwachibaba chikuku nganshi, kuli munyina we, uluchelo. Ukuleka, ipepo ili nono, iliria ichefya, lilenge uliomutima ukutuntana kabili. Ukutemwa, kwa ufumachumi kuli munyina, uyo wachipona, pamolu ya mkashu wakwe, uwatalala, kabili uwafwa. Shikulu leke na abantu beshibe munobu shikukutila pakuba uwafu wa mulu bembu na mwampulu chaabecha kutinyanga nshikuchila ukufwa infwa ya kumubiri. Takuli na ngumo winga kuika tapaliri ya nshita iyo waya ukuchiluka ichipembe mulu bembu na mwampulu. Pele ni munobu shikushikulu kutila chila mweo uyo wachimia ukuboko kwabo ndepela ilipepo muishina ya kwa shikulu Yesu. Kutila kulinokuwa ukupuputuru wanganshi, ukulinoku isa kubumi wabo. Kutila kulinokuwa ipange limo mumutima wabo, iliepange mumutima wabo, kutila vena, tava kabembuke na kabiri kulilesa. Kutila valinoku iminina ukufuma ino ora ukuyapantanshi, pachamu ya yaya, chakwa lesa ichevo ichapalwa, kabili nokulishiwa na mupashiwa kwe wa mshilo. Nokutungululua, mutushila utuwa mweo, obushiku nobushiku, ilio bale ndo kufuma pali no ora kuya pantanshi. Nomba shifo wa mumulu, inelimbi, shakatale okubamona. ine shakatale okuposhanya mukuboko kwabo kwakumubiri pano muli lisonde nangula ningafwaya okuchichita. Lelo shikuru lesa nde pepo kutila ili pepo lilinokwa asukwa. Kabiri imwe mwatire muchebo chenu uyo umfwa ichebo chandi nokuchetekela muno uyo wantumine nakwata umweo wa myayaya. Kabiri takese mubupingushi ilo nafuma mumfwa aingila mumweo. Munshila yandi ya kuichefya ya kuletelamo ichine cha kwalesa munobushiku abengi nabo mfwe ichebo. Nomba imwe mwali balaya okutila muli nokuba pususha kabiri bena tabakona ike. Okutila takulo muntu ukabafumya mukuboko kwenu. Okutila imwe mukabemya panshi kushakupelelekesha takulo mushishi uwa kumutu wawo uko naika imwe mwali laya ichi. Nomba ngepepo ngomubonfi shikuru kabiri nga munyina ku kulibena. Ine inende pepa ili pepo nokubabika mumaboko ya kwalesa. Ukutila takuli na nguchimo icha kuchena ichikesa kulibena kabili satana takabafumio kufuma mukuboko kwa kwalesa. Vena venu ifikombe kabili nde subilo kutila imwe mwinokubapelo obumi obutali kabili nga kuti chachitwa lekeni vena waka muno kuisa kwa kwa shikuru Yesu. Leke ni wale yokufuma muno muno bushiku nokuba bakanonka bamyeo ukweba bambi ukwishiba kukuposha kwa kwa Kristu. Pele ni ifi tena fionse firimma boko yenu tata mwishina ya kwa Yesu Kristu. Kabiri ilio tuline mito Yesu ya kontamikwa pakashitafye. Ndesungu kango muntu uwa msango ifi epo alinomba uyo ule umfo kutila ilio tuachiba mwipepo ukutila kutila ichintu chimo icha ibela cha chichitika mumutima wenu. Kabiri imwe mule umfu akufuma nomba mkuya pantanshi kutila mnino kuikala obumi uwa sanguluka kuli Kristu. Kabiri mule muna kuisa kwa kwa shikulu kuli mupepi mwachetekela ifyo na chishimikila piachiba ichine paluwa inyali ya kashika ile biasha umusango efintu kiwelelemo. Kabiri kabiri imwe na mwiluko kutila chena chebo cha kwa shikuru pantu chena ni Kristu. Kabili mwachetekela kufuma munobushiku kuya pantanshi mwakulaikala wa wamisha obumi wa palamisha kuli Kristu. Pantu ipepo ilio mwachipepa munobushiku kabili no kuyebelela mwachichita. Kabili nemitwe yenu ya kontamikwa imienifio kuboko kwenu. Sose ni nachetekela chena ukufuma munobushiku kuya pantanshi na kulaika lobu umiwa ibela. Lesa mupale, chiria chisuma, chiria chintu cha wa manganshi. Ndeche tekela ukusosa mubutu ntulubo nsenalimo, abu wabachimio kuboko kwa abo paka shitaka pitapo, na wabwekesha apo kuimi ya mboko ya abo kutila vena, na wachisumina. Nomba, ngatamuata la ukubatishua apo muishi nali ya kwa Yesu Kristu, ukulekelelwa kwa membushenu. Ibukishe ni takwaba ishi nalimbi pesa mbali ya mulu, ili apelwa pakati kwa bantu iliyo benga sangilamo ipusukilo kano ishina ya kwa Yesu Kristu. Kisheni wabafie na winga umo na winga wa kwa Kristu kabiri ulia aini kwa ishina liakwe. Nomba kabiri inga tamuata laba tishiwa mkuibishiwa mumenshi mwishina lia kwa Yesu Kristu lekeni inengo mubonfi wakwe. Kale saali shini nkisha kuli imwe kufishi bilo nefipapwa kabiri kuchebo chakwe ukutila ni mweba ichine. Nde mkonkomesha ngefyo Paulo uwa shila achitile imili moya wa tumwa 19 uyo uwa sangile ibumba yaba baptisti. Vena bali batishiwe kuli Yohane kabatisha atile ushemu alipokelela mpashi wa mshilo ilio mwache tekele. Matile tuwalishiwa nga kwali bako mpashi wa mshilo atile kanshilu batishonshi mwabatishiweko. Matile ifwe tuwalibatishwa kale na Yohane kabatisha mulia muyodan omuntu umowine uwabatishe Yesu Kristu. Lulia kutili wali ulubatisho lusuma lilo Paulo atile luwena taluli ulusuma nomba. Ali bebele kutila balingilo kubatishwa na kabiri mwishina lia kwa Yesu Kristu imili mwaya batumwa 19:5. Kabiri Paulo atile nga malaika aiko kufuma kumulu no kushimikila imbila imbia pusana ni iyo na shimikila awe wakungwe chilai. Abina Galatia 1:8. Elio aishile wekesha apu na kabiri atile ifyo mbalilepo kusosa na nomba ndesosa kabiri nangula malaika, nangula abe nikashimikila, bishop, papa, atemwa chonse ife ochingaba. Nga malaika aiko kufuma kumulu, kerubi, ukufuma mumyulu, nukushimikila imbila imbi ukuchila ilia, lekini abe wakungwe chila ii. Kanshi ndiye mukonkomesha, nga tamwata laba tishiwa mwishina ya kwa Yesu Kristu, ili amenshi yali muchishiba, kabili nemi ingila ililolela, iseni mubatishiwe. Ukuita peshi na liyakwa shikulu, kabili mukapokelela ichabupe mpashi wa mshilo. Pantu ubulayo ubulikuli imwe, na kubana benu, na kulibonsaba kutali, na bonsabo shikulu lesa wesu, aketa. Mweshifwe wa mumulu, nomba, chilikuli imwe. Ukukonkomesha abantu, ndesha, lelo okulengo muntu, teti nchite. Kabili imwe tamwata la okubomba, okukanya, ubufwayo wa muntu. Pantu ngoma umeatemwa mwana kashi aliringiru wakabela kumwewa mia yaya. Elio ulubuto uluwa kwa lesa luwabali kila pali ili embuto. Yena ikesa kumweo. Kabiringa kuliko mweo paka tikesu munobu shikutata. Uo mwasani kilapo ulubuto luenu. Kabili vena naba muna ichine. Lekeni vende aba petama kabili aba nakirila kuchishiba. Ukubatishiwa mwishina ya mwana wenu umutemwikwa Yesu Kristu. Ichiri tuwalishivo kutila chila muntu mumalembo ali ingilo kubatishiwa. Kabiri ukubatishiwa na kabiri. Vali abasha batishiwe mwishi na liyakwa Yesu Kristu vaishire batishiwa na kabiri. Kabiri umutumwa mukalamba uyo wakwete mfungulo kubufumu ati ile pabushiku wa Pentecost. Lapile ni chila umumuli imwe no kubatishiwa mwishi na liyakwa Yesu Kristu ukulekelelwa kwa membu shenu. Pakutila ime mbushenu shingale kilelwa, elio kabili ubulayo ubwa mpashi wa mshilo, buli kuli imwe. Kele nukutila chalachi tuwa mnobushiku, umisulo onse tata, ndeva pela kuli imwe nomba. Sendeni ififye wefi nono, nukutontonkanya kwa mtima wandi, kabili leke nifive ifiapo kilelwa mchinso chenu, mweshikulu. Kabili ikasheni paba na benu, nukupa pela umweo wa miayaya. Ususheni bonse, abo abenga pusushiwa, kabili undapeni, abo abaluele. Lekeni nkumbusha kwa lesa, shibe palichila umumulibena, ili otuleba pela kuli mwenomba, muishina liya kwa Yesu. Nomba nemitwe Yesu ya kontamikwa, nalalo mbanka shi Yesu yowulisha piano kuisa kuno, haka shitafye, nalimofi ama miniti ya sano na yambi. Kabili nga kuliko umo, ule kabilo kubatishiwa nomba, uyo ui yebelele no kuchetekela. Nga imwe na mchetekela kutila Yesu Kristu mwana wakwa lesa. Kabili mwachetekela chena no mtima wenu onse. Tefya ifya kumfwa umfafye lelo mwachetekela chena. Kabili muliaba iteanya kuyebelele kutila mwalilufyanya. Kabili tamule imini na mpabusuma wenu mwebene lelo pafintu wene achitile. Kabili imwe muliaba iteanya kuisa kuntanshu kusendeshi na liyakwe mulubatisho lwa mumenshi ukuba membala. Wa mubili kumupashi wa mshilo. Elio ichipinda chaba na kashi chili kukwa kulio kwandi. Kabili ichipinda chaba ume chili kukwa kuso kwandi. Nemi ingila nefintu ifiate ya nishiwa. Ilio tule konta mikamitu Yesu. Ilio onkashi Yesu alerisha kutina umfu akapususha wandi aleita. Nga kembisha wanyimbo alatu pelako ishi wili nono uluwa lulia. Nemi tuwe Yesu ya konta mikwa nomba ukulongana. Kuli mukuboko kwa kwale sempalu menomba, kuli uyo onse ulefuaya ukubatishwa. Ulefuaya ukuya mufipinda fya kupepelamo, ukuya pepela pakubatishwa na mpashwa mshilo. Muli waka tunguru la muno, walinoku baba iteanya kukumulanga temwa kuchite chintu chilichonse. Mwileke fyebo filandu apafye, lelo lekeni fipwishi shechiria chatu minuako. Nemitwe Yesu ya kontamikwa, lekeni tupepe nomba. Kabiri uko ena le ntunguru la ukukonka. Mushe kuti mwamu mfwa weno kuita ilio ena achibusho muntu wafwa mulchelo. Na umfwa kushe kuti mwamu umfwa kuita ilio mwamu umfwa ichebo kubiasha ulobuto uluwa chiko panchita ya mpela. Kushe mulefwa yoku ya mubule ndo bonse.
Uko ena, lesa kupale munyina. Ama ume kukusu ama nakashi kukulio. Maibere tila mwobonse ama chetekele, bali batishiwe. Ngomuntu umo kuti aya nama nakashikunorubali pakufuaya umupashi wa mshilo kabieni muchipinda kukwa kulio imwe vamo vankashi abasambilishi wa parishikulu. Bushe kuti mwaso samuchishinko kutila kukwa ntungurula na alakonka. Bushe mulino kuchichita inga palweshi wili nono ililanda kuli imwe bushe imwe. Ushe muli nokuya uko amutungulula dolekeshe ninyali akashika mone ninyali akashika ile byasha tulipanshita yampela Musango nshi alandilamo ukupitira muchebo chakwe mumutima wenu ushemala isanomba ubu wite bwenu ibukisheni ngachachitika iliyo tatulaba chapa mona kabiri imwe na musokwa. Nomba bushe bamo bamnyina ukulangisha baye muchipinda oko kwa kusokwandi na bamnyina iliyo balete anya kulubatisho uko ale ntungulula bamo bamnyina bakapyunga muno iseni mtu afirishe kabiyeni muchipinda pamonabo. Nomba pakashitafye. Nomba ngata mula batishiwa mumenshi kukuivishiwa mwishina ya kwa shikulu Yesu Kristu kanosye mufya kulumbwilako tata mwana mpashi wa mshilo. Takwatalile ukubako omuntu mubaibele yonse. Takwali omuntu nangumo yowatalile ukubatishiwa muli baibele. Mwishina lya kwa tata mwana na mpashi wa mshilo muli chilie chakulumbwilako. Takwali umuntu nangumu umatalile kubatishiwa mulukuta mwili ashili akale pa myaka itatu yakubalilapo ulubali lwa uku. Chila umwali batishiwa mwishina lya kwa shukuru Yesu Kristu mpaka akabungwe kanikaya kunikaya Rome uko lukuta lwa Roman Katholiki lwa bunganishiwe. Diena bali pianishe ifya kulumbwilako ifya kwa tata mwana mpashi wa mshilo nga kuliko weli ashili akale kapyunga umuntu uli wonse pamulabasa muli tepu uyo winga leta ile mbolimo atemwa ili ashili akale limo uko omo umuntu atalile kubatishiwa musango mbi ukuchila mwishina ya kwa Yesu Kristo mpaka ulukuta wa Roman Catholic kunika ya Rome imwe na mkwato mulimo ukulileta kuline, ine, ndino kuyebelela. Takwabe chintu cha msango ifi. Iyo, kabili chila muntu uyo wabatishiwe mkuivishiwa. Uyo usha abatishiwe muishi na lia kwa Yesu Kristu
aye belwe iliyo tabalati baye mubukata ukubwekela nokubatishwa chipya chipya na kabiri nomba chilikuli imwe takwamba ile mbona nguli mumuli baibele apo muntu uli wonse atalile kubatishwa ukubomfya ishina lya kwatata mwana na mpashi wa mshiro ngefya abantu babatisha ilelo chena chama katolika ichi ishilano cha Roman Catholic icho chaletelwa kupitira muli Martin Luther na John Wesley chali tuwalilile kuya pantanshi kabili na baibele yali landile kabela kuti chali nokuba muli uli omusango kabili chali nokuisapu ishiwa munshi kushakulekeresha kabili no mwinshi wali nokuisirwa ngefya twapitira efye munshi tashalukuta ukumona chena Chena, chirikuli imwe, ine ndifye nkombe, yambila, umukuna umbi lekeni, tuichetekele. Imi nshina isuka, umuakubatishisha, na mwisula, kabiri tapali umulandu. Yampali ya imi ingila ya teyanishua, kabiri tuwalaba baiteyanya, kukubatisha mamini tayanono, ayala konkapo. Ngamulipano kabiri, tamulabatishua, umukuna umbi, lekeni tuimbe, kabiri seni, busheta mwachite, Ukufikirisha mwatila, ndefu ayo kuisa chitachiri ya ubushi kubumbi mnina Branham. Uli ubushi kubumbi, kuti wamu kumanya, ngafiria wa chachichita mnina weo luchelo. Lelo nalimu kwa vula inkumbu, ukubapo, ngefio chachiva. Imwe kuti mwaya miniti ili yonse. Nangula muli haba iche, ngamulino kubapo inshita yonse ya ubushi kumukaba. Kabiringa muli ne miaka ya kufialwa ama kumichine lubali. Mulino kuisa chilabe ingaba miaka ya kufialwa ikumi. Ne kumirimona isano abantu aba miaka ya kufyalwa ama kumi atatu. Ama kanaya be na walino kufuwa muishita ya bushiku. Chiria chishinka. Imwe tamuishi be ilio mulino kuya. Be na mashini nkisha. Muisende shuko pali chiria. Ibukishe nifye kutimua sende shuko panchito yenu. Atemwa imwe ukusende shuko pali ichi. Lelo muisende shuko pali chiria. Ibukisheni, ishi wili andi. Lika manika ambone patepu ya kwalesa ya magineti. Babushi kuwa bupingushi, ukukanya chena. Nilonomba tontonkanye ni pali chena. Liyo tule imba na kabiri na emitu Yesu, ya kontamikwa.